نبداو باللي نرد الصليب و Onorevoli membri, nil-qakom għal-din l-ewwel laqgħa tal-Kumitat Permanenti għall-Affarijiet ta' Għawdex li twaqqaf bis-saħħa ta' mozzjoni numru 283 li għaddiet b'mod unanimu mill-Kamra b'emenda fis-seduta 309 ta' 12 ta' Marzu 2020 u bis-saħħa tal-mozzjoni 353 u 354 li għaddew ukoll b'mod unanimu fis-seduta numru 322 ta' 8 ta' April 2020. Nilqgħu wkoll lil kull min qed isegwina online fuq is-sit elettroniku tal-Parlament kif ukoll lil dawk it-telespettaturi illi se jkunu qed isegwu x-xandira ta' dan il-Kumitat fuq l-istazzjon televiżiv tal-Parlawnek. Hawnhekk nixtieq ninnota li meta fis-16 ta' Diċembru 1983 kien beda jitlaqa' Kumitat dwar Għawdex li kien ġi mwaqqaf bis-saħħa ta' riżoluzzjoni li kienet għaddiet b'mod unanimu f'Novembru tal-istess sena. Dik il-laqgħa kienet ukoll ġiet imxandra b'mod dirett fuq it-televiżjoni u l-mezzi l-oħra tax-xandir. Dan kien kumitat li għalkemm ma twaqqafx b'mod permanenti kif sar fil-każ ta' dan il-kumitat li beda jiltaqa' llum kien ukoll ta' opportunità biex fil-11 il-darba l-iltaqa jiġu diskussi materji li jortu direttament lill-għawċin fil-ħajja ta' kuljum. Kif qed insemmi dan nixtieq minn hawnhekk ukoll nagħti ġieħ lil kull min fil-passat ħadem biex iħares u jġib il-qudiem l-interess tal-gżira Għawċija u qed inpoġġi wkoll fuq il-mejda ta' dan il-kumitat estratt mis-seduta 139 ta' 23 ta' Novembru 1983 meta għall-ewwel darba twaqqaf kumitat parlamentari għal Għawdex u nsellem lill-membri li jħut minnhom għadhom magħna u oħrajn insellem lill-memorja tagħhom li huma l-Onorevoli Coronato Attart, l-Onorevoli Carmelo Buttigieg, l-Onorevoli Lino De Bono, l-Onorevoli Luis Refolo u l-Onorevoli Anton Tabone. Nixtieq ngħid ukoll illi dan huwa wieħed mill-ewwel kumitati li se jkun qed jintuża is-sistema tal-video conferencing biex jisma' dak li għandhom xajdu numru ta' esperti fl-qosma tagħhom kif ukoll numru ta' persuni distinti. U qiegħed isir ukoll wara ħidma li saret mill-uffiċjali tal-Parlament u wara approvazzjoni mill-Kumitat dwar ix-xogħol tal-Kamra fejn ittieħda din id-deċiżjoni li biex dejjem nilqgħu l-pandemija li għaddejja minn dad-dinja tal-COVID-19. Nixtieq niċċara li din il-miżura tapplika biss għall-Kumitati tal-Kamra u tista' tiġi użata mix-xhieda u esperti li jistgħu jiġu mitluba jidhru quddiem il-Kumitat kif ukoll minn dawk il-membri parlamentari li kuni kwalifikaw bħala persuni vulnerabli skont l-avviż legali 3 ta' l-2020 jew li kunu qed josservaw il-kwarantina obbligatorja. Nirrimarka wkoll li kif qed taraw is-setup huwa kemmxejn differenti mis-soltu fejn għandna ftit siġġijiet li qegħdin imbeda biex jiġi rispettat is-social distancing. Jiena nawgura li dan il-kumitat ikun tassew il-vuċi tal-Għawċin u li minnu l-kol kemm aħna naqdu fedelment id-mirriet tagħna bris Għawdex il-Għawċin. Niġu issa għall-ewwel item li għandna fuq l-aġenda li huwa propju l-impatt tal-COVID-19 fuq Għawdex u t-triq il-qudiem. Nipproponi li l-ewwel ngħaddu biex nisimgħu lil dawk il-persuni li ġentilment laqgħu it-talba tagħna biex illum jiġu jindirizzaw il-kumitat u Minista nixtieq ninforma li l-Kumitat se jkun qed jisma' iktar nies, iktar stakeholders u nistiednu stakeholders, soċjetà ċivili u l-pubbliku in ġenerali biex ikonna parteċipazzjoni iktar sħiħa u wiesa. Illum għandna magħna kemm fil-Kamra kif ukoll online numru ta' persuni li permess tal-Kumitat skont il-proċedura parlamentari se nkunu qegħdin ngħidulhom wieħed wieħed biex jindirizzaw lill-Kumitat. Fil-rigward tal-persuni li qegħdin magħna fil-Kamra se nkun qed nitlobhom jersqu lejn il-mejda biex jibdew l-indirizz tagħhom u biex iwieġbu għal xi domandi li jistgħu jsirulhom u fil-rigward tal-persuni li se jkunu qegħdin jintervjenu b'mod virtwali se jkun qed jinfetħilhom il-mikrofon hekk kif insejħilhom. Ikun tajjeb li kull min jintervjeni jgħid ismu il-karga tiegħu dan ikun tajnuna meta l-ħaddiema tal-Parlament jiġu biex jittraskrivu il-diskussjoni ta' dan il-kumitat u nibda bil-insejjaħ l-ewwel il-professur Charmaine Gawċi biex tamlilna l-prezentazzjoni tagħha. fidejk, prof.
Nsellem. Grazie Tadin l-istedina. Għedna u peċir li din mis-situazzjoni tal-COVID-19 edha u koll tiġi diskussa propju f'dan il-level. Għalix u importanti ħafna li din is-situazzjoni kollha l-governanza li vera mistfoqa u li ikun hemm ħidma mill-entitajiet kollha. Tajjeb li aħna ntikom rendi kont ħafif ta' situazzjoni li qegħdin fiha aħna sam il-bidu net konna qegħdin naħdmu biex naraw is-situazzjoni kif ħadd olqotna u anka l-pjanijiet li kien qed konna f'kull fażi ta' din is-sitwazzjoni. Bħalma rajtu n-numru ta' każijiet kien qed ivarja dela li kellna pik ġurnata minnhom però mbagħad kien qed konna numru ta' każijiet li bil-mod il-mod qiegħed jiżdied u issa wasalna fil-fażi fejn an-numru ta' każijiet huwa baxx tifmu li n-numri kultant jilabu xi ftit li x'aħna pajjiż żgħiru n-numri huma żgħar però l-iktar ħaġa importanti hija li aħna nibqgħu naraw li l-medja tan-numri tkun pjuttost stabbli. Wieħed mill-fatturi l-iktar importanti li lilna jigwida għandna x'inhi s-sitwazzjoni hija r-rata ta' trasmissjoni ta' dan il-mart fil-komunità, dak li ngħidulu l-arti u dak aħna rridu nżommuh inqasmu għandna għaliex meta kif għandek qasmu wan dejjem hemmhekk inti tkun qed tikkontrolla l-firxa ta' din il-marda. U koll il-monitoraġġ tagħna huwa importanti fejn aħna naraw li l-miżuri tagħna innaqsu kemm nistgħu in-numru ta' nies li kollhom bżonn jidħlu l-isptar u allura hemmhekk ukoll tkun qed tevita kemm tista' l-imwiet prematuri li jistgħu jiġu kkaġunati minħabba dan il-virus. Bħalissa qegħdin f'sitwazzjoni ta' transit phase fejn inti qed tara li aħna bdejna bil-aqal nibdaw nirrilaxxaw ċertu miżuri. Waħda mill-miżuri li laqtet sew propju li l-għawdex kienet li hemmhekk matul li aħna kont qed nidawru l-miżuri waħda minnhom kienet li kien hemm limitazzjoni qawwija fuq in-numru ta' nies li hemm kien qed jiġu għal għawdex u dan kien qed isir biex aħna innaqsu dak il-transit li jkun hemm li mhuwiex essenzjali. Allura kienet qiegħda tkun restritta għal dawk in-nies li huma lawċin biex kun jistgħu jiġu lejn għawdex jew inkella jaħdmu għawdex jew inkella kien qegħdin jiġu għawdex għal xi kura. Però issa f'dan it-transit phase propju l-assessment li għamilna aħna ħassejna li allura hemmhekk aħna rridu wasalna żmien li nerġgħu issa naqsu din il-miżura, però bħalma rajtu aħna ma qbadniex werġajna morna għal sitwazzjoni fejn il-vapur ta' għawdex kien qed jieħu l-istess numru ta' nies u l-istess miżuri li kien qed jieħu qabel beda dan kollu. Għaliex ir-riskju ta' trasmissjoni għadha hemm, il-virus għadu jekk magħna fil-komunità, allura hemmhekk ridna l-mezzi ta' mitigazzjoni. Nista' nifhem li dan qed kollu impatt kbir fuq għawdex, però rridu nifhmu wkoll li aħna rridu kemm jista' jkun ikkontenjaw is-sitwazzjoni. U kien għalhekk li aħna fuq il-vapur ta' għawdex kien li rridu n-numru ta' nies li jkunu fuq il-vapur ikunu inqas minn dak li s-soltu jiflaħjab bil-vapur għaliex il-social distancing trid dejjem tinżamm. Anka l-użu obbligatorju tal-maskri jew ikella il-visors dak huwa importanti għaliex il-maskra ħad tkun qed tipproteġi lill-persuna li jistgħu il-virus milli tiegħek lil-ħadd ieħor. Mbagħad bir-rivers jekk inti persuna oħra tkun qed tipproteġi fil-maskra ta' il-persuna l-oħra li jkun qiegħed ma' ġembek. U dawn huma l-miżuri li aħna ddaħħalna flimkien ma' kooperazzjoni mal-Ministeru għal għawdex biex aħna nkomplu nikkontrollaw is-sitwazzjoni. X'ħaġa li hija importanti wkoll għal għawdex hija li hemmhekk l-isptar ta' għawdex issa wkoll għandu l-kapaċità li propju jkun jista' jmussib pazjenti bil-COVID anke jekk dawn għandhom bżonn intensive care services. Dan huwa importanti ħafna għaliex hekk aħna nkun nistgħu nofru l-aħjar kura li jista' ikollu bżonn pazjent li jkun qiegħed għawdex għall-COVID u allura hekk il-pazjent ma jkollux għal fejn jittraġġita bejn għawdex għal Malta meta jkun proprju bżonn. Dik hija l-sorveljanza li qegħdin nagħmlu aħna wkoll f'għawdex qiegħda wkoll tissaħħaħ fejn propju anka Kawdex ġiet waqaf ħabben Mekka allura issa it-testijiet jistgħu jsiru iktar faċli hemmhekk u Kawdex dajem ngħidu li s-sorvejjanza hemmhekk saħaħ hija bħalma propju qegħdin nagħmlu għal Malta. Forsi kien hemm żmien li ma kienx hemm iktar każijiet minn Kawdex u n-nies forsi ħasbu li ma hemmx każijiet f'Kawdex. Però tajjeb rridu nifhmu li l-fatt li ma jkollniex każijiet pożittivi ma jfissirx li laf Malta waqas f'Kawdex ma aħniex COVID free. Far from it. Aħna nifhmu li hemm iktar każijiet hemm barra u għalhekk aħna l-miżuri qegħdin naħduhom gradwalment. Pass pass u hekk nkunu nistgħu naraw li jekk ħajkun hemm xi impatt fuq in-numru ta' każijiet, dan l-impatt ma jkunx qawwi ħafna li jista' propju ikollna problema anke bis-servizzi tas-saħħa tagħna li aħna nkunu nistgħu nofru imiktar l-iktar li jkun hemm trasmissjoni fil-komunità li tista' mbagħad terġa' tinfirex. Nifhem ukoll min-naħa tagħna bil-miżuri li għamilna wkoll hemm impatt l-istess bħalma ġara fl-impatt fuq ir-retail fuq l-ekonomija tal-pajjiż għaliex issa iva vera ftaħna erġajna non-essential retail, però dan bil-limitazzjonijiet tiegħu għaliex bil-mitigation measures rridu noqogħdu żgur li dan ma jkunux ta' riskju. Imma qatt hemm entitajiet oħra li għadhom sa issa magħluq ejn, dan jinkludi non-essential services, bħal hairdressers, etc. Imma wkoll għandek pereżempju restaurants li għadhom affett. Aħna għandna l-pjan li bażikament huwa magħmul fuq risk assessment u allura hemmhekk jekk l-affarijiet u mixjin sew bil-mod il-mod imbagħad jistgħu jiġu jibdew hemm irrilaxxati ċertu miżuri wkoll. Jiġri l-impatt qiegħed hemmhekk fuq kulħadd li nista' ngħid hija li din hija sitwazzjoni li għalissa żgur ma nistgħux immorru għal dak li konna qegħdin nesperjenzaw qabel ma beda dan kollu. U rridu l-qodu attenti li aħna nkunu kawteli kollha fil-miżuri tagħna għalli bekk aħna dak il-kisba li għamilna fil-kontroll tal-COVID nibqgħu nsegwuha u nibqgħu li l-impatt ta' dan il-virus fuq il-komunitajiet tagħna jkun kemm jista' jkun baxx.
Profs, grazzi tal-li qiegħda magħna llum l-ewwel nefsi sa mill-kumitat nixtieq nirringrazzja lilek u t-tim tiegħek għall-ħidma kollha li qegħdin twesqu brisq pajjiżna u peress li nifhem li l-ħin tiegħek huwa prezzjuż ħafna. Ħanaddi issa għal forsi xi mistoqsijiet li jistgħu jagħmlulek il-membri tal-kumitat ħalli mbagħad tkun tista' tkompli l-ħidma tiegħek fix-xogħol li qed twettaq.
Profs ma rridux intelfuk ħafna, grazzi ħafna tax-xogħol li qed tagħmel inti, it-tim tiegħek u l-frontliners kollha f'din il-biċċa xogħol li ġiet fuqna, mhux fuqna biss fuq id-dinja kollha, imma forsi l-mod kif qed taħdmu huwa eżempju wkoll għal pajjiżi oħra. Ftit mistoqsijiet żgħar preferenza għal dak li tkellemt inti dwaru. L-ewwel ħaġa fuq is-swabs, mill-ħabb tax-xewkija tal-heliport tax-xewkija. Kemm hu l-average ta' swabs illi qed jittieħdu minn meta nfetaħ b'hemm wieħed u ieħor minn meta nfetaħ il-ħabb sal-lum. Jekk hemmx pazjenti bħalissa fl-isptar ta' Kawdex illi huma pożittivi għal COVID-19 u semmejt ukoll il-waħda mill-miżuri ta' rilassament, ovvjament fil-press conference li saret ftit tal-ġanet ilu kienet dwar l-vjaġġar b'hemm Malta u Kawdex. Inti għamilt referenza illi hemm restrizzjoni fuq in-numru ta' passiġġieri li jistgħu jaqsmu fuq kull vapur. Kemm hu dan in-numru għaliex sa fejn naf jien ma jidhirx li ħareġ x'imkien li hemm xi restrizzjoni fuq in-numru. Nifhimha ta' restrizzjoni għaliex vapur jista' jieħu anke sa 900 passiġġier, allura da dubju ta' xejn 900 passiġġier fuq vapur wieħed naħseb dan l-istadju jkun ħafna.
Permetti li profs, ti preferi tieħu ir-round of questions imbagħad tirrispondi wara jew waħda waħda?
Iva nista' nibdu round questions ta'.
Tajjeb. Mela. Kevin. L-Onorevoli Kevin Kutajjar ħajamilek id-domanda tiegħu.
Iva, profs, jena nixtieq ninaqgħad l-ewwel qabel kollox mal-kollega tiegħi Dr. Chris Said rigward ir-ringrazzjament li għamlilkom u tassew biċċa xogħol kbira li qegħdin tagħmlu f'dan il-moment kritiku mhux biss għall-Malta ma' dinja kollha. Iva, xtaqt insaqsik domanda dwar relatata ma' l-istart għawdex. Jekk joġbok, rigward il-sodot illi issa ġew preparati biex ikunu jistgħu jilqgħu pazjenti illi ikunu effettuati minn din kondizzjoni. Kemm hu maħsub illi dan l-arranġament straordinarju jibqa fis-seħħ ġewwa Għawdex, speċjalment meta qegħdin naraw illi ġewwa Għawdex naf li dejjem trid tkun kawt imma n-numri ġewwa Għawdex qed ikunu żgħar ħafna kmux xejn bażikament. Dik hija d-domanda tiegħi.
Onorevoli Clint Kamilleri, Ministru għall-Għawdex, għandek il-kelma.
Mela xtaqt nikkummenta ftit ukoll rigward kemm il-mistoqsijiet li għamlu sħabi u nikkjarifikaw nżid ukoll xi ftit informazzjoni addizzjonali. Irridu ngħidu li f'dan il-perjodu kemm gvern u kemm anke min-naħa tal-Oppożizzjoni, ġifieri kemm anke min-naħa ta' Dr. Chris Said bħala kelli mal-Għawdex żommajna kuntatt ta' kuljum sabiex f'dan iż-żmien delikat tkellemna rigward kif l-aħjar għandna niproċedu sabiex mod ovvju u wara l-pariri min-naħa tas-saħħa kun nistgħu nieħdu wkoll l-aħjar deċiżjonijiet għal din il-gżira. U proprju irridu ngħidu li apparti l-miżuri kollha li ddaħlu Malta b'mod nazzjonali, ħsibna wkoll sabiex nindirizzaw numru ta' issues li jistgħu joqtu b'mod partikolari lill-gżira uċija u ftit ta' żmien ukoll rajna li għamilna l-effort neċessarju sabiex ikollna faċilitajiet bħal m'hemm ġew gżira ta' Malta numru ta' protokolli li fil-verità ġejna bżonnhom u għatwajnihom. Ġifieri wieħed li tiftakar kif fil-bidu ta' Marzu meta kellna l-indikazzjoni ta' din il-pandemija bdejna mal-ewwel naħsbu anke x'isir kemm il-darba din taħkem Għawdex kif il-faġġara ġimgħat qabel u provajna nkunu kemm jista' jkun cautious ħalli nkunu preparati għal dan kollu. Ġifieri kien hemm numru ta' protokolli anke fl-ewwel każijiet li kellna Għawdex sabiex jitwaslu lejn Malta b'vapur chartered sa dan it-tant. Ħedimna sabiex ikollna kif qalet tajjeb ukoll Dr. Gawċi within a few days set jajna il-VIP lounge ġewwa Ainsilem ġewwa heliport sabiex ġi konvertit f'Swap Center. Però ħdimna wkoll f'numru ta' restrizzjonijiet ukoll fejn jidħol Gozo Channel Missouri li ħadna wkoll sabiex nirrestrinġu kemm jista' jkun imxija ta' tal-virus. Fil-waqt li nemmen li jisqlu qdim ukoll li opportunità nispjega wkoll dwar dan kollu. Irrid ngħid li l-miżuri li proprju gvern ħall-pajjiż fl-aħħar mill-aħħar nemmen li waslu għal riżultati pożittivi. Irridu ngħidu lillum jekk wieħed jikkalkula l-active cases, recorded cases li hawn fil-pajjiż kollu u percentax ta' Għawdex mal-pajjiż kollu għandna ftit aktar minn 4% bħala recorded cases, active cases tikkoreġini wkoll id-dottoressa bħal sanna wieħed. Kif ukoll ħadna numru ta' restrizzjonijiet fejn idħol Gozo Channel sabiex nassiguraw ukoll li jkun hemm kontroll. Wirrid ngħid anke li bdejta wkoll li mingħand il-Gozo Channel li anke meta daħħalna l-screening tal-persuni, kemm meta daħħalna screening għal sintomi irrid ngħid li ġew irrifjutati milli jirkbu board madwar 100 persuna fejn jidħol screening għal sintomi, ma jfissirx li kienu morda, ma jfisser li kien hemm sintomi li setgħu jkunu ifissru li huma infettati bil-COVID-19. Kif ukoll anke meta daħħalna restrizzjoni rigward travel bans għax iżgħira no essential travel, irrifjutajna wkoll madwar 700 persuna. Walla stant nemmen li narġunajt bil-ħidma tal-membri parlamentari kolla, bil-ħidma kol tal-oppozizjoni, bil-ħidma mbagħad bil-parir, għax dwar mbagħad il-parir aħħar li nimxu fuqu minn ħadd is-saħħa, nemmen llum qegħdin f'sitwazzjoni fejn Għawdex huwa ppreparat u ser inkomplu nkunu preparati anke fuq parir l-istess tad-Direttorat tas-Saħħa Pubblika sabiex fil-futur u anke fil-ġimgħat li ġej nibqgħu on alert, nibqgħu preparati għal kull eventualità.
Grazie Ministru. Pross, minnaħa tiegħi ftit kommenti ġeneriċi. Ovvjament il-fatt li n-numru ta' każijiet huma negliġibbli f'Għawdex ma jfissirx illi m'għandniex każijiet. Allura iktar u iktar l-appell tal-awtoritajiet tas-saħħa biex nosservaw ir-regolamenti u nkunu iktar proattivi f'dan is-sens jekk huwa possibbli. Peress li Għawdex huwa komunità żgħira, peress li bħalissa għaddejn ukoll għaddej eżerċizzju ta' random testing. Qed tikkonsidraw illi f'Għawdex dan ir-random testing jieħu iktar impetu jaqbad ritmu forsi iktar maġġeli jew ikbar minn Malta peress li aħna komunità żgħira allura iktar reachable biex ikunu wkoll anke fuq stampa ikonna stampa iktar realistika. It-tieni punt illi semma wkoll l-Onorevoli Sajdu anke wkoll l-Onorevoli Kutajjar dwar it-traveling bejn il-gżejjer fil-waqt illi ħareġ l-avviż illi din issa din ir-restrizzjoni ġiet sollevata xorta waħda għad baqa' min qed jinkwieta u forsi minnaħħa tiegħek tkun tista' toffri ftit serħan tal-moħħ u insaqsik jekk din ir-restrizzjoni x'int neħħiet jekk ikollha effetti mhux mixtieqa. X'miżuri se jkunu qegħdin jittieħdu biex appuntu nkunu nistgħu nissalvagwardjaw is-saħħa pubblika f'Għawdex u nkunu nistgħu wkoll nofru iktar serħan tal-moħħ biex dawk li jkunu kemm jgħixu f'Għawdex kif ukoll dawk li jkunu qed jitravjaw ikunu jistgħu jkollhom dan is-serħan. Xi ħaġa oħra wkoll hija dwar in-numri. Fuq il-vapuri tal-Gozo Channel suppost hemm ammont ta' nies li jistgħu jidħlu biex dejjem inżommu sitwazzjoni contained, ir-responsabilità fuq min qiegħda, ġifieri jekk hux fuq il-Gozo Channel jew inkella fuq dawk il-persuni inkarigati illi jagħmlu t-testijiet jew forsi xi monitoring mechanism minħabba n-numri li jkunu qegħdin jitravjaw bejn il-gżira. Bejn gżejjer tagħna.
Grazzi, dawn kollhom mistoqsijiet li huma relevanti ħafna wkoll biex nifhmu s-sitwazzjoni. Mela, aħna bħala semmejna il-ħab li nfetaħ jiġifieri b'kooperazzjoni mal-Ministeru nerġa' ringrazzja lill-Ministru Clint Camilleri li tagħna l-kooperazzjoni kif mill-ewwel għedna għandna bżonn ħab f'Għawdex, mill-ewwel kellna kooperazzjoni sħiħa ta' kulħadd. Hemmhekk aħna qegħdin naħdmu bil-massimu li nistgħu nofru ħalli jekk nkun nistgħu kemm se jkun nofru swabs biex nikkopru wkoll kemm minn dawk in-nies li jkollhom is-sintomi. Imma anke aħna dejjem nofru wkoll ċertu gruppi ta' nies li speċjalment huma l-essential workers bħal pereżempju pulizija armata kemm għaliex ukoll hawn Malta li dawn nafu li jkunu f'kuntatt ma' nies oħrajn allura tibda taqbad minn dawn in-nies minn kmina ħafna. Infatti kellna każijiet fejn tibda taqbad propju minn dawn in-nies ukoll li jkollhom l-ebda sintomi u dawk huwa importanti għaliex meta inti għandek persuna li m'għandu l-ebda sintomi hemm ċans ukoll li jista' jittrażmettiha lil ħadd ieħor. Vera ċans huma inqas però ċorta qiegħed hemmhekk ir-riskju. Bħalissa bejn ieħor qed nagħmlu subejn ivarja n-numru bejn 50 u 100 swab kuljum f'Għawdex. Issa, dan il-numru jvarja ħafna li huwa dependenti fuq ħafna fatturi. Dependenti fuq kemm in-nies iċemplu lilna il-111 u kemm il-persuni ikunu lesti li jiġu jagħmlu swab, għaliex dan huwa dependenti inti li kollok il-kooperazzjoni tal-pubbliku. U mbagħad jiddependi wkoll mill-outreach li aħna qegħdin nagħmlu biex ukoll nistgħu in-nies nafrulhom ukoll dan it-testi. Li għamilna wkoll hija li aħna qed nofru dan is-servizz ta' swabbing wkoll lill-healthcare workers u lill-carers li jaħdmu kemm jara il-parti fejn tal-anzjani manka fl-isptar ġenerali ta' Għawdex. U din hija importanti ħafna għaliex aħna jkollok dak ir-random testing ta' nies li qegħdin ikunu jaħdmu ma' nies li huma vulnerabbli, imma anke ta' nies li huma stess propri qegħdin fil-komunità lura huma stess setgħu jieħdu dan il-virus. Dan huwa fuq it-testing ħabbinaħa tagħna, jiġifieri l-kapaċità aħna fl-isptar tagħna Mater Dei fil-laboratorju nistgħu nifilħu għall-iktar testijiet. Infatti bħalissa isna qegħdin nagħmlu ħaġa fuq 1000 kuljum, inkluż tefri swabs jiġu minn Għawdex, però għandna kapaċità biex intellgħu anke s-selfejn. Jiġifieri iżjed ma nagħmlu testijiet iżjed aħjar għaliex hekk iżjed ma nsibu aħna l-każijiet li huma pożittivi hemmhekk inti tista'.
Prof, ġini naqat miħad biex namel appell biex dak li jkun ikun jersa il-qoddim jagħmel it-testijiet u x'hekk. Nkunu qed ngħinuk jekk nagħmlu appell ħalli dak li jkun jersa il-qoddim ħalli jagħmel it-test.
Iva, u speċjalment min ikollu sintomi dawk iktar. Dawk irriduhom jiġu jagħmlu test, toqgħodux tibżgħu, forsi kien hemm nies li jgħidulek forsi tweġġa' xi ftit. Mhix tweġġa' hija naqra skomda. Tajjeb? Tajjeb ngħidilkom ukoll li dawn huma nies kollha professjonisti li qegħdin jaħdmu fil-ħabs fejn huma jafu li huma trenjati wkoll jilbsu l-personal protective equipment ġifin ħad tkun kompletament safe xi ħadd mur f'din il-ħab u allura hemmhekk inti tkun tista' jittieħdlek il-test. L-appell tiegħi huwa jew għat-test speċjalment kienhom sintomatiċi għaliex ħafna drabi persuna jgħidlek imma jiena b'saħħti għadni żgħir ħafna mill-każijiet li kellna maġra l-omxejn, però vera l-komplikazzjoni ġu f'nies li huma anzjani minn għandu mars kroniku ma wkoll jista' jiġri kulħadd. Allora kemm min-naħa ta' sitwazzjoni klinika e jagħmlu test. Imma anke biex min-naħa ta' saħħa pubblika kemm għal monitoraġġ u kemm għal il każijiet li kellna aħna kellna każijiet li kellhom bżonn fl-isptar issa dawk noqtob fiqu. Imma wkoll kellna ftit każijiet oħra fil-komunità li wkoll fiqu u l-aħħar każ li kellna proprju l-ġimgħa l-oħra dak ovvja għadu active case però hija tiżolat proprju fil-ħabs pubblika. Aħna niddeċiedu fejn jinżammu dawn il-pazjenti skont kriterji li għandna waħda minnhom hija l-qagħda klinika tal-persuna naraw ukoll jekk il-persuna fejn soltu jgħix għandux faċilitajiet biex hu jiżola l ruħu li dawk il-faċilitajiet li għandu d-dar u wkoll naraw il-kooperazzjoni tal-pubbliku biex aħna nkunu żgur li dan persuna jkun qed joqgħod id-dar propri fil-post tiegħu. Però aħna anke dawk li nżommuhom id-dar ukoll bħalma tafu l-liġi tal-kwarantina tal-iżolazzjoni tot ukoll għal flimkien u allura aħna biex nassiguraw li l-persuni żgur ma jkunux ta' riskju għal ħadd ieħor ukoll isiru dawn l-ispezzjonijiet ukoll fuq nies li jkunu qegħdin f'iżolazzjoni ġbir li jkunu pożittivi imma anke dawk in-nies li jkunu kwarantina. Kien mistoqsija fuq is-sodat li aħna żidna propri kemm hawn Malta kif ukoll fl-Isptar Ġenerali t'Għawdex, l-istess prinċipju jgħod. Mela, aħna skont il-modelli li ħdimna bihom, stennejna li seta' jkollna iżjed bżonn sodod bħal ma qegħdin f'dan iż-żmien. Però l-ħidma li saret ħidma tajba u m'għandix bżonn dak l-ammont ta' sodod sa' issa. Però dak ma jfissirx li issa dak kollu li aħna preparajna għalih aħna nerġgħu nżarmawh għaliex aħna l-għunek ma nafux eżatt fejnħa toħodna dal-virus. U tinnek nafu wkoll minn esperjenzi ta' pandemiji barra minn Malta u wkoll esperjenzi li diġà qed jesperjenzaw pajjiżi oħra fejn hemm possibilità li jkun hemm is-second wave. Allura dak il-preparamenti kollha li aħna għamilna għal COVID-19 iridu jibqgħu hemmhekk. Però bħalissa hemm il-fażi din it-transit phase fejn aħna nistgħu nieħdu l-opportunità li dak is-servizzi tas-saħħa li forsi kellna nnaqsuhom minħabba kemm li aħna kont qed nippreparaw għal COVID għal influx iktar ta' nies. Imma anke pers li aħna kont qegħdin nittrenjaw in-nies, hemmhekk aħna issa dak il-ftit servizzi li kienu għawlura nistgħu nerġgħu nibdewhom u dak proprju li aħna qegħdin nagħmlu. Nisħaq fuq it-tilqim. Aħna nifhem li l-ġenituri forsi kienu inkwetati u qalu ħa nistenna ftit jekk it-tarbija tiegħi waslet għat-tilqima. Però dan huwa perikolus. Nixtieq nassiguraw li l-isptarijiet tagħna kemm ta' Malta kif ukoll ta' Għawdex huma sejf, allura anke l-ċentri tas-saħħa fil-kura primarja huma sejf, allura ejjew ħalli nkun nistgħu xi wara tieħor mal-pereżempju l-bosba f'dan il-perjodu. Ja, fuq is-sodor. Fuq il-miżuri li xista jiġri, aħna rridu naraw li nkomplu dawn il-miżuri nkomplu nsegwhom permezz ta' mezzi ta' mitigazzjoni u għalhekk il-vapur ta' għawdex in-numru li għamil rakkomendazzjoni aħna kienet li jkun ta' nofs li proprju jiflaħ il-vapur. U kien hemm qbil ukoll mal-Gowzo Channel li dan għandu jkun għaliex inti hemmhekk trid tkun żgur li inti tagħmel is-social distancing. Ħalijek inti ma jkollokx esposizzjoni minn persuna l-oħra. Aħwa hemm il-fatt li hemm l-użu tal-maskri, is-social distancing xorta jrid jibqa'. Dak huwa fuq il-miżuri, jekk l-affarijiet Rev. Justine tinsaqsejt fuq, jekk aħna xi ġri jekk jerġgħu jibdew jiżdiedu każijiet whatever. Jalla ma jiżdiedux, però jekk jiżdiedu jkollna naraw x'miżuri aħna jkollna nerġgħu treġġa' lura skont l-impatt li jkun hemm. Però jalla li jekk aħna nibqgħu għaddejjin kif aħna li jibqgħu n-numri żgħar kif aħna li l-RT jibqa' dejjem taħt il-wan, hemmhekk aħna nkunu rajna li aħna vera daħħalna rilax ta' miżuri, però fl-istess ħin baqa' l-kbir inkunu xorta żammejna sitwazzjoni li tabi. U dik hija li aħna rridu nemqu bl-għan tagħna.
Grazzi ħafna, Prof, grazzi tal-ħidma. U ninaqdu frappelli tiegħek biex kulħadd ikun kawt u kulħadd ikun responsabbli għall-flimkien noħorġu minn din it-taqtija li għaddejjin minnha bħala pajjiż. Grazzi ferm. Nawguraw.
Grazzi. Grazzi kulħadd.
Mela.
Chairperson, mistoqsija waħda biex niċċaraw punt. Ministru, jiġifieri l-kwistjoni tal-vapuri jekk fimt sew lill-profsi. Jekk il-vapur b'ċertu ekwipaġġ jista' jiflaħ 900 passiġġier qed nifhmu li l-ġir stret għal massimu 450.
Iva, l-aħħar komunikazzjoni li kelli wkoll mal-ċermen tal-Gowzo Channel kienu qegħdin fuq il-linja anke wara diskussjoni minnaħa ma' tal-Health li r-recessjonijiet ikunu ta' 50% li ġej 450. Jekk minister żball hemm two limits skont kemm ikollok ovvjament 600 u 900 ekku, ġifieri l-ewwel ħaġa rridu nifhmu li qegħdin f'sitwazzjoni fejn żgur li l-komponent tal-Gowzo Channel qiegħda tbagħti minħabba nuqqas ta' traġitti, minħabba nuqqas ta' passiġġieri, hija xi ħaġa ovvja għal daqstant apparti sabiex nillimitaw il-persuni li jkunu abbord. Kuna qed nużaw ukoll inqas resorsi tuqgħod kost fl-aħħar mill-aħħar kif għamilna anke meta ftit tal-jimilu bagħatna lura biex ngħidu hekk li Nikolaus lura l-Greċja for a period of 60 days u proprju għandna l-option li mela aħna miftemin 60 days ħajkun qiegħed suspended, għandna l-option li nasendu għal another 60 days. Però kollox ovvjament iħollu jorbot x'ħajġri f'dawn il-jiem jekk aħna x'ser nkomplu nelbu din il-pandemija u jekk ikun xi hemm pariri anke minaħa tas-saħħa li jiftħux aktar stabilimenti eċċetra li jista' jfisser aktar influss jew aktar traġitti ben iżgħir, però wieħed imbagħad irid ovvjament irid jieħu diċiżjoni kra qudiem.
Nissuġġerix ippermetti li sekondi naħseb li konna rappreżentant tal-Gowzo Channel nistednu ħu jagħmlilna preżentazzjoni naħseb ikun iktar aqli ħalli d-diskussjoni tkun tista' tiżvolġi fuq informazzjoni li wieħed.
Bħalissa nofs il-capacity.
Yes.
U min qed jikkontrolla n-numru l-Gowzo Channel stess password.
Yes, yes.
U il-responsabilità tal-bis tal-maskri jew Pfizer ta' minni?
Ara, jien informat li il-kumpanija tal-Gowzo Channel tat il-mask li l-ħaddim ovvjament kollha li jaħdmu fuq il-Gowzo Channel u qegħdin naraw ukoll minħabba li għandna numru ta' ħaddiema li jaqsmu ta' kuljum bejn iżerf tiżgħir. Ħirġna wkoll quotations sabiex nissupplixxu anke l-ħaddiema li jaqsmu ta' kuljum, jiġifieri qegħdin naraw li hemm madwar xi 3,000 li jużaw s-servizz ta' kuljum li għaliex jaħdmu Malta jew vice versa, imma l-verità hi li ħafna minnhom huma għawċin li jaħdmu hemm Malta sabiex inkunu nistgħu wkoll ngħinu lil dawn in-nies li jridu jużaw biex ngħidu hekk il-maskla ta' kuljum. U dikha fil-jiem il-ġejjin ħankunu qegħdin ukoll namlu distribution ta' dawn il-maskli il-ħaddim li jasmu ta' kuljum.
Mela, għal-għalim jistik għanna il-Gozo Channel, għalli tkun tista' tispjega. Bil-permess tal-komitat, nistieda nista' l-Sur Joe Borch, rappresentant president tal-Gozo Business Chamber, biex tagħmel prezentazzjoni tiegħek u nistiednek li tkun konċis kemm jista' jkun il-ħin u dak li hu.
Grazzi, Sinjura Chair tal-Kumitat Permanenti għall-Affarijiet ta' Għawdex, Onorevoli Ministri, Onorevoli Membri Parlamentari u Sinjuri tal-Pubbliku li qed seguna fuq il-mezzi tal-komunikazzjoni. Taħt fejn joqgħod anton preċiż. Nista' mur lura, nista' mur lura. Mela, dawn jiġifieri ir-ritratti jagħmel ta' ftit iktar colorful għaliex iż-żmien
ħati gwadanja iktar żmien.
Le rajt jiġifieri. Le ma dawk huma riżultat ir-ritratti huma riżultat tal-mixi tal-imxija.
Nieħdu gost narawhom u nurruhom imma il-ħin huwa dak li
sewwa. Mela, huwa ta' pjaċir għalija għal membri tal-Kamra tan-Negozju għal-Għawdex illi qed nipparteċipaw nirrappreżenta l-istess kamra fdil-ewwel laqgħa tal-Kumitat Permanenti għall-Affarijiet ta' Għawdex. Rajna li kien pass ferma li l-Gvern appoġġja t-talba tal-membri tal-Oppożizzjoni biex jinħatar dan il-Kumitat u aħna bħal dejjem serna appoġġjaw din l-inizjattiva li ma tistax ma tkunx ta' benefiċċju għall-gżira żgħira tagħna u għan-nazzjon kollu. Is-suġġett li se nittrattaw illum huwa l-impatt tal-COVID-19 fuq Għawdex u kif ser naħdmu l-kol flimkien biex noħorġu aktar b'saħħitna minn dan il-awċ li ħakem il-gżira tagħna lill-Malta, lill-Ewropa u lid-dinja kollha. Ħanibda ftit bl-esperjenza tal-COVID-19 f'Għawdex min-naħa tal-biżniss. Fl-ewwel stqarrija li ħriġna flimkien mal-Gozo Tourism Association sostnejna li huwa fatt li ħadd ma jista' jmeri li fi problemi ta' rilevanza nazzjonali. U speċjalment dawk li għandhom dimensjoni internazzjonali bħal COVID-19, in-negozji fil-gżira ta' Għawdex huma dawk li l-ewwel jintlaqtu mill-problema u l-aħħar li jirnexxielhom joħorġu minnha. Din l-esperjenza tal-passat tagħna u din l-esperjenza tal-preżent tagħna. Għamilna diversi surveys li jikkonfermaw dan, imma dak li jgħixna u qed ngħixu f'dan l-aħħar ġranet kienet esperjenza li xxukjatna. Għaddejna ħin twil nitkellmu mal-membri tagħna. Telefonati, e-mail, Skype, Zoom, minn kollox. Kulħadd jitlob lajnuna, għax ħadd ma jafx ser jaqbad jagħmel. Min qed jara jikrolla quddiemu dak kollu l-ħadem għalih matul ħajtu. Min ma jafx minn fejn se jħallas il-ħaddiema, min lajnuna ma ngħatatlux jew ma waslitlux u elf ħaġa oħra. Ċertament sitwazzjoni bla preċedent. Kif spjegajt, ħdimna fuq li ħdimna. Tajna kontribut kemm dak li għandu x'jaqsam speċifikament m'Għawdex bħala gżira u tajna kontribut anke fuq livell nazzjonali. Mill-bidu jiġifieri mill-istqarrija l-istampa li ħriġna fil-15 ta' Marzu, insistejna biex il-Gvern jiddiskuti magħna programm speċifiku ta' inċentivi li rigwarda n-negozji li jinsabu f'Għawdex. Wara konsultazzjoni li saret, il-Gvern irrikonoxxa l-speċifiċità tal-problemi tan-negozji Għawdex u fil-miżuri mħabbra fl-24 ta' Marzu saret differenza fl-loti tal-COVID wage supplement fejn il-kumpanija Għawdex li jaqgħu taħdin li jissejjaħ Annex B ġew intitolati għal jumejn sussidju fil-ġimgħa minn flok ġurnata waħda biss. Fuq bażi nazzjonali konna aħna li flimkien ma' oħrajn insistejna li għandha tingħata almenu l-paga minima nazzjonali lil dawk kollha li kienu twaqfu mill-operat tagħhom mill-awtoritajiet tas-saħħa. Imma l-ikbar kontribut li għamilna kien fl-insistenza tagħna biex in-negozji jingħataw opportunità li jkollhom self b'interessi zero. Meta fit-3 ta' April il-Malta Development Bank ħabbret l-ewwel skema tagħha li kien sejħa MDB COVID-19 Guarantee Scheme, ħriġna stqarrija fejn għedna li din kienet skema non-starter u li dan ma kienx dak li kienu qed jistennew in-negozji f'dak il-mument. Insistejna li dak li kellhom bżonn negozji kienu loans mingħajr interessi u moratorji fil-ħlasijiet lura. Fl-istess ġurnata tal-istqarrija tagħna, il-Kummissjoni Ewropea rrilaxxat regolamenti marbutin mal-State Aid u rrikonoxxiet li l-Istati Membri setgħu japprovaw skemi ta' self sal-ammont ta' 800,000 euro għal kull kumpanija mingħajr interessi u garanziji li ammontaw għal 100% tal-kapital.
effettivament il-gvern ħabbar skema ġdida nhar 16 April, fejn bażikament ġew aċċettati ħafna mit-talbiet tagħna. Ser inkunu qed insegu kif ser titħaddem din is-self, kif ser jitħaddem dan is-self mill-banek biex in-negozji tagħna jkunu mejjuna bl-aħjar mod. Issa, il-pandemija għalmitna ħafna. Il-perjodu li għamilna taħt il-madmat ta' din il-pandemija għallimna u qed ikompli jgħallimna. Probabbli għax kien żmien ta' kważi irtir, żmien ta' riflessjoni, żmien fejn tbiddel ir-ritmu ta' ħajjitna, żmien fejn apprezzajna aktar lin-natura mbirka li dawarna biha alla fil-gżira tagħna. Quddiemi jixirfu erba' punti. L-ewwel punt relatat mal-istruttura tas-servizzi tas-saħħa fil-gżira tagħna. Fis-27 ta' frar ta' din is-sena, il-Kamra tagħna kellha laqgħa ġenerali annwali tagħha. Saret fl-iskola ta' Bartz, appena inawgurata. Dakinhar irriflettejt li l-Kamra tan-Negozju għalgħodex dejjem ipproponiet is-settur tas-saħħa bħala wieħed mill-oqsma li għandu jiġi mħaddem għal żvilupp sostenibbli tal-gżira tagħna. Wara itinerarju missielet, l-iskola ta' Bartz issa qiegħda fil-gżira tagħna. Biex taħdem aktar kif suppost edna għandha bżonn ta' sptar ġdid li jkun jilqa' fih aktar pazjenti. L-iskola ta' Bartz għandha bżonn dal-isptar u għawdex ukoll għandu bżonn dal-isptar, mhux biss għawdex għandu bżonn dal-isptar, imma anke Malta għandha bżonn sptar ieħor. Din l-imxija li qed ngħixu għalmitna li dal-isptar fil-fatt għandu bżonnu n-nazzjon kollu. Kemm kien ikun aħjar kieku kellna sptar akbar f'għawdex, kemm kien ikollhom anqas u ġeħta ras dawk responsabbli mis-saħħa tal-poplu u fuq kollox kemm kien ikun moqdi aħjar il-poplu Għawċi u Malti. It-tieni riflessjoni. Għawdex fil-parti l-kbira tiegħu propjament aktar minn 50% tal-prodott gross domestiku tiegħu huwa mibni direttament jew indirettament fuq it-turiżmu. Din l-imxija qoriet kemm l-ekonomija tagħna hi fraġli, mhux għax huwa ħażin li għandna s-settur tat-turiżmu vibranti, anzi imma mhuwiex sew li m'għandniex setturi oħra li jibbilanċjaw. Ara f'Malta, dipendenza fuq it-turiżmu hija ferm inqas u dan jikkontribwixxi għall-ekonomija aktar reżiljenti. Aħna ser inkomplu naħdmu biex insaħħu s-settur turistiku, imma wkoll irridu naħdmu aktar biex inkattru u insaħħu setturi oħra. Kif diġà aċċennajt fil-bidu ta' din il-pandemija serviet biex il-bniedem naqqas ir-ritmu tiegħu u d-dinja u n-natura setew jitgawdew aktar. Anki l-kuntatt tagħna man-natura żdied b'aktar mixi fil-kampanja, naqsu immens il-karozzi jduru u kif qalu ħafna id-dinja bħal reġgħet ħadet nifs ġdid. U din it-tielet tagħlima li ħadna minn din il-pandemija. Hemm bżonn jipprevali fl-għażliet tagħna mill-lum il-quddiem għażla favur l-ambjent, ekonomija fejn tingħata importanza akbar lill-enerġija rinnovabbli, rispett lejn in-natura ta' madwarna. U fuq kollox mhumiex ħlief għażliet favur il-bniedem, għażliet favur kwalità ta' ħajja aħjar, għażliet favur ekonomija sostenibbli. U ngħaddu għall-aħħar tagħlima. Dehru wkoll b'mod ċar li f'din il-pandemija kemm huwa bżonn jus li nissapportjaw in-negozji lokali. Fil-ġimgħat li għaddew u fil-ġimgħat li ġejjin ser inkomplu nirrealizzaw kemm importanti l-poplu tagħna jixtri mill-prodott lokali. Kemm importanti li nixtru prodotti tal-agrikoltura lokali, tas-sajt lokali, li nieħdu servizzi minn kumpaniji lokali, li nixtru prodotti manufatturati lokalment, u għaxira li f'dan il-mument delikat tal-ekonomija nazzjonali is-sapport tagħna nagħtuh lill-kumpaniji u negozji li l-qleħ tagħhom ser jerġgħu jinvestuh lura fl-ekonomija lokali. Hekk noħolqu ekonomija aktar sostenibbli u reżiljenti. Mela dawn kienu l-erba' riflessjonijiet li xtaqt naqsam magħkom. Bħalissa il-Kamra tan-Negozju għalgħawdex għandha l-Presidenza tal-Chambers of Commerce tal-Gżejjer tal-Ewropa għaqda li tissejjaħ insulier. U fiċ-ċirkustanzi ta' din il-pandemija bat messaġġ li jgħid li meta d-dinja ser toħroġ minn din il-pandemija hemm ħafna lezzjonijiet nitgħallmu, lezzjonijiet li rridu naqsmu flimkien. Il-pandemija qed turina li ma nistewx nibqgħu għaddejjin nafġu qisu qatt ma ġara xejn, hemm bżonn naħsbu u naġixxu b'mod differenti. X'nixtiequ li jiġri f'Għawdex mill-lum il-qudiem? Edna li rridu naħsbu u naġixxu b'mod differenti. Irridu li Għawdex jirbaħ l-effetti negattivi ta' din il-pandemija u joħroġ minnha aktar b'saħħtu. Irridu li minn din l-istraġi fl-ekonomija tagħna noħolqu opportunitajiet ġodda li ttejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna bħala Għawdex u jgħinu biex Għawdex ikompli jikkontribwixxi aktar meqqat qabel fl-ekonomija nazzjonali. Il-Kamra tan-Negozju għal Għawdex ħejjiet pjan ta' proposti li jridu jwasslu biex Għawdex ikompli jibni ekonomija reżiljenti u sostenibbli. Pjan li sar b'konsultazzjoni sħiħa mal-membri tagħna. Hemm pjanijiet short term u long term. Illum se nikkonċentra l-aktar fuq l-interventi li jridu jsiru b'mod immedjat. L-ewwel nett, is-settur diġitali u dak finanzjarju. Aħna nemmnu li żvilupp qawwi fis-settur diġitali kif ukoll dak finanzjarju huma opportunità kbira ta' żjieda fl-ekonomija sostenibbli li Għawdex jista' jkollu. Dan il-Kamra tan-Negozju għal Għawdex ħadmet fuqu u ppjanatu għall-gżira tagħna. Bit-tieni fiber optic cable dan kollu ser ikun ferm aktar possibbli. It-tnedija riċenti ta' Digital Innovation Hub ikompli għad skop biex dak li ġej prospettat isir realtà. Mela, kif ser inġibu l-kumpaniji f'dawn is-setturi startups jew stabiliti f'Għawdex? Tiftakru u intom membri parlamentari minkejja li ħadd minkom ma kien hemm tafu aktar ma' ħadd ieħor kif l-industrial estate tax-xewkija infetaħ fl-aħħar ta' snin 60. Kien billi l-membri parlamentari Għawdex għadu jistennew fil-Lukanda British ftit il-bot minn hawn sakemm il-gvern iddeċieda li jaċċedi għat-talba tagħhom. Wara l-imbnew il-faċilitajiet il-kumpaniji ġew għaliex jingħataw 10 snin tax holiday kien żmien fejn Għawdex far bil-ġid. Ejjew nieħdu din l-opportunità li għandna bħalissa u noffru kundizzjonijiet aġevolati għal min irid jiftaħ f'Għawdex. Tax holidays u sussidja qawwija fir-rati tal-kera u Għawdex jerġa' jibbenefika. It-turizmu. Kif spjegajt fil-bidu, Għawdex intlaqa' b'mod qawwi mill-COVID-19 minħabba li dejjem serraħ fuq it-turizmu. Xejn inqas ma' 50% tal-prodott gross domestiku u madwar 20% tal-impjiegi. Huwa naturali li ekonomija fejn you have got your eggs in one basket hija ekonomija riskjuża u din il-pandemija hija prova ta' dan. Iż-żmien li feħ il-faċilitajiet turistiċi ser ikunu magħluqin għandu jkun opportunità biex jiġu upgraded. U għalhekk li qed ninsistu mal-gvern biex iħabba program ta' unijiet forma ta' grants. U loans b'self bax biex lukandi, villaġġi, turistiċi, appartamenti, farmhouses u ristoranti jiġu upgraded minnu feħ. Dan huwa żmien li feħ isir investiment u l-għajnuna tridku waħda aggressiva għax is-settur bħalissa tilef il-kuraġġ kollu li kellu. Dan kollu mbagħad irid tkun segwit b'kampanji ta' marketing aggressivi direttament min-naħa tal-gvern, kif ukoll għajnuna motija lis-settur biex jagħmel kampanji targeted tiegħu. Ejjew inkomplu nsaħħu t-turizmu tagħna billi nikkonċentraw aktar fuq kwalità fuq il-kwalità aktar milli l-kwantità. Is-settur tal-kostruzzjoni u l-proprjetà huwa wieħed ħafna importanti għall-ekonomija Għawdexija. Issa hawnhekk importanti nkunu ċari. Il-Kamra tan-Negozju għal Għawdex hija kontra żvilupp bla rażan. Il-Kamra diġà sostniet li hija trid li l-green belts bejn il-lokalitajiet jiġu mħarsa u l-karattru uniku ta' kull lokalità jibqa' bla mittifes. Daqstant tieħor dwar ħarsien tal-ODZ u żvilupp mhux aċċettabbli fl-urban conservation areas. Bħal f'kull ħaġa oħra f'Għawdex irridu żvilupp ta' kwalità u mhux il-kwantità, għalhekk qegħdin insostnu li jiġu inċentivat bini ta' kwalità li jirrispetta u jarrikixxi l-ambjent. L-istrateġija fejn kull rokna trid tiġi massimizzata l-potenzjal tagħha mingħajr każ ta' riperkussjonijiet ambjentali trid tiġi mibdula. Għawdex irid ikompli appella għal klientela ta' kwalità. U anki fiskalment irid jibqa' jiġi aġevolat ċertu tip ta' bini. għandha tiġi konsidrata għal dan il-perjodu anki tnaqqis tat-taxxa ta' trasferiment għal 1% għal perjodu limitat sakemm jirkopra s-soq. Is-setturi tal-agrikoltura sajd artiġjanatu manifattura minkejja li huma ħafna differenti għadhom flimkien. Jekk qatt kien hemm mument fejn jidher ċardaqs il-kristall kemm hemm bżonn nissapport jew il-prodotti tagħna, il-prodotti Maltin Wawċin, dan hu l-mument. Minħabba l-importazzjoni ta' prodotti ta' kull xorta, iddajfet ħafna l-agrikoltura, kemm inkwantu ta' prodotti tar-raba kif korrelatat ma' tkabbir tal-annimali. Anki l-istess sajd ġemm il-qut minn importazzjoni qawwija ta' qut. L-artiġjanat sofra wkoll u l-manifattura tkissret b'importazzjoni ta' prodotti li biex taxxaq kultant jaqbżu wkoll ir-reġim tal-VAT. Għalhekk huwa għaqli li ssensibilizzaw il-poplu tagħna kemm importanti għal pajjiż li kollu dawn is-setturi b'saħħithom. Fl-aħħar mill-aħħar fuqhom irridu neqgħu kemm bħala parti mis-supply chain tagħna kif ukoll biex kollna ekonomija verament sostenibbli. Għalhekk qed ninsistu li jsiru kampanji qawwija u kontinwi ta' reklamar biex il-popli jsostni lil dawn is-setturi billi jixtri prodotti lokali. Proġetti kapitali. F'din il-fażi li għandna quddiemna importanti li l-Gvern jagħti spinta l-proġetti kapitali fil-gżira tagħna. Għadhom kif tlestew u ġew inawgurati l-iskola ta' Barts u d-Digital Innovation Hub li diġà semmejna. Dawn kollha kontribwew biex jitkattar ritmu tal-ekonomija ċkejkna tagħna. Importanti li issa jibdew jitkomplew b'ritmu maġġel il-proġetti bħall-isptar ġdid ta' Għawdex li diġà semmejna, il-Mużew ta' Għawdex, l-iskola primarja ta' Rabat, il-Park and Ride Facility li tfassal biex jiġi implementat il-proġett tal-Ibasis għat-terminant tal-Imġar. Hemm bżonn jitwettqu wkoll il-proġetti tal-Fast Ferry u l-Airlink biex tiġi faċilitata l-konnessjoni għal Malta, l-istess il-Permanent Link. Hemm bżonn li f'dan il-perjodu ma neqfux fuq dawn. Ta' importanza kbira l-gżira tagħna huwa li jkollok car park imdaqqas fiċ-ċentru tar-Rabat. Is-sik tal-car park preżenti huwa ideali biex jiġi żviluppat f'multi-story car park. Hemm bżonn jieħdu ħsieb biex nagħmlu car park sura ta' nies biex fija jkollna faċilitajiet tajbin għaċ-charging tal-karozzi tal-elettriku, grounds tal-futbol u open air markets fuq net, barra li nieħdu ħsieb l-emissjonijiet kontinwi li kissru l-kwalità ta' ħajja ta' kull min jgħix fiċ-ċentru tar-Rabat. U fl-aħħar l-iżvilupp sostenibbli u l-enerġija rinnovabbli. Il-pandemija kif għedna ċertament uritna l-ambjent minn natura jiffunzjonaw ferm aħjar mingħajr l-inġerenza normali tal-bniedem. Id-dinja ħadet ir-roħ u rridu nagħmlu mill-aħjar li nistgħu biex ma nerġgħux lura li konna. Kif ser isir dan b'mod partikolari f'Għawdex? Lan tagħna minn dejjem kien biex li l-Għawdex nagħmluh gżira li tiddependi kompletament mill-enerġija rinnovabbli. L-Unjoni Ewropea trid issir kontinent li tkun carbon neutral sal-2050 u b'zero greenhouse emissions sal-istess data. Għawdex rridoh jilħaq dawn l-għanijiet ferm u ferm qabel din id-data. Għalhekk qed nitolbu l-Gvern biex nieħdu l-okkażjoni ta' din il-pandemija u l-Għawdex inqabduh it-triq biex jilħaq dawn l-għanijiet ferm qabel. Isegwi minn dan li l-inċentivi li jridu jingħataw f'Għawdex biex jintlaħaq dan il-għan rridu jkunu ferm aktar aggressivi minn dak li jingħataw fuq bażi nazzjonali. Hekk kif snin ilu saret differenzazzjoni fir-rata li jingħatat għal installazzjoni ta' pannelli fotovoltaiċi, trid issir differenza immedjata biex il-popolazzjoni Għawdexija tibdel karozzi tagħha f'karozzi elettriċi l-istess fuq kull inizjattiva oħra ta' enerġija rinnovabbli. Ejja wkoll nagħtu vantaġġ fit-tariffi tal-gowżew ċenil lil min jaqsam b'karozza tal-elettriku. Naħsbu wkoll li nagħtu self bl-interessi lil kumpaniji li jridu jinvestu f'enerġija rinnovabbli. Konklużjoni. Ejjew nibdlu din l-isfida, din il-ġlieda, dan l-elm li ħakimna f'opportunità. Ejjew nibdew b'dawn iċ-ċirkustanzi infeliċi biex nibdlu għall-aħjar il-ħajja tal-popolazzjoni tagħna. Ejjew nibdew ngħixu f'ħbiberija man-natura, mal-art tagħna, ma' żbuħija li ddawwarna biex intejbu l-kwalità tal-għejxien tagħna. Nawgura minn qalbi personalment u fissem il-Kamra tan-Negozju għal-Għawdex lil dan il-Kumitat ġdid tal-Parlament, liċ-ċer u l-membri. Kumitat ġdid li twielet f'mumenti xejn żbieħ tal-ħajja tagħna. Mumenti xejn żbieħ li bil-għajnuna ta' kulħadd jirnexxielna indawruhom biex ikunu l-bidu ta' ħajja aħjar. Ta' ħajja isbaħ fejn verament nifmu x'inhu l-aktar importanti f'ħajjitna. Grazzi għal darba oħra nawguralkom il-ħidma t-tajba.
Grazzi Sur Borġ f'isem il-Kumitat għall-preżentazzjoni eżawrjenti li għamiltilna qabel ngħaddi għad-domandi xtaqt nirrileva li għandna tliet preżentazzjonijiet oħra u nissuġġerix li forsi biex b'rispett lejn dawk li aċċettaw l-istedina tagħna forsi neżawrixxu l-preżentazzjonijiet imbagħad forsi jkollna diskussjoni waħda biex inkunu nistgħu ninkludu l-kulħadd. Ovvjament dan huwa kumitat li jitmexxa biqbil, jiena nissuġġerixxi, però b'rispett lejn il-persuni li għandna hawnhekk għandna tliet preżentazzjonijiet naħseb li hekk huwa iktar prattiku. Qabil? M'hemmx oġġezzjoni, mela rappreżentant tal-Gozo Tourism Association, is-Sur Muscat, jekk jogħġbok bil-permess tal-kumitat biex tibda l-preżentazzjoni tiegħek. Grazzi.
Grazzi, Onorevoli Karwana. Chairperson ta' dan il-kumitat storiku għaliex dan huwa mekkaniżmu ieħor għar-reġjonalità tal-gżira tagħna. Onorevoli Ministri, onorevoli membri parlamentari, grazzi tal-istedina u f'isem il-Gozo Tourism Association u s-settur turistiku Għawġi nixtieq nesprimi s-sodisfazzjon tagħna għat-twaqqif ta' dan il-kumitat. Ovvjament is-suġġett tagħna llum huwa il-COVID u kif dan laqat is-settur turistiku Għawġi.
Kompja x'il-ħin huwa dak li juġi ġifieri li titlef skont liftu.
Aħna l-preżentazzjoni tagħna semmejniha The Challenge għaliex iva dan huwa challenge ta' seklu 21 challenge illi aħna nemmnu wkoll illi noħorġu minnu u rridu niffaċċjaw ħimma l-koll flimkien. Ovvjament, l-effett fuq l-ekonomija kien wieħed devastanti b'mod speċjali għas-settur turistiku f'Għawdex għaliex l-ekonomija ta' Għawdex tiddependi ħafna fuq is-settur turistiku. Huwa statistikament magħruf illi 50% tal-GDP ta' Għawdex ġej mit-turizmu u meta nitkellmu 50% skont l-aħħar figuri li għandna tal-2018 dak ifisser 270 miljun illi din is-sena maħniex ser naraw fl-ekonomija Għawġija. L-impatt fuq it-turizmu kien bla preċedent u qed jinħass mas-setturi kollha across the board fil-gżira Għawġija. Għaliex il-multiplier effect tal-industrija turistika f'Għawdex huwa wieħed qawwi. Ovvjament it-turizmu f'Għawdex ser jintlaqat iktar mill-li ser tintlaqat f'Malta. Waħda għal raġuni li għandna l-insularità doppja, niddependu ħafna b'mod speċjali fejn huwa aċċess għal Malta, però imbagħad għandna ċertu vantaġġi li nsemmuhom iktar il-qoddim. Għalina fis-settur tat-turizmu is-sajf 2020 huwa prattikament ikkanċellat għaliex dan jiddependi mill-ftuħ tal-ispazji tal-ajru kemm ta' Malta ma mhux ta' Malta biss. Immanka wkoll ta' dawk il-130 connection li kellna qabel ma ġara li ġara per minħabba din il-pandemija. Ħamnit nidħlu daqsxejn dwar il-COVID u bħala assoċjazzjoni x'għamilna. Aħna bħala assoċjazzjoni il-ħin kollu f'kuntatt mal-awtoritajiet fil-gvern fit-23 ta' Marzu flimkien ma' membri tal-Gozo Business Chamber attendejna għal meeting mal-Prim Ministru fejn b'mod kollettiv ressaqna il-ħsibijiet tagħna u anke il-preoccupazzjoni tagħna dwar dak li kien qed jiġri mhux fil-pajjiż biss imma anke madwar id-dinja. Palissa kontinuament qegħdin niltaqgħu mal-Ministru t'Għawdex fuq bażi regolari, ġeli darba fil-ġimgħa, ġeli anke darbtejn fil-ġimgħa, sabiex hemmhekk aħna nagħmlu skambji ta' l-idejat kif ukoll inwasslu dak li qegħdin naraw li qed jiġri kemm madwarna kif ukoll madwar id-dinja. Bħala Gozo Tourism Association il-concerns tagħna wassalnihom ukoll fuq livell ta' l-MTA, il-Motor Tourism Authority, mal-Ministru tat-Turizmu kif ukoll anke permezz tal-preżenza tagħna fuq l-MCSD ukoll. Għandna korrispondenza miftuħa għaddejja ma' diversi entitajiet tal-gvern governattivi sabiex nillobjaw għall-miżuri illi nixtiequ naraw illi jiġu introdotti fil-gżira Għawdxija biex intaffu l-impatt illi ġabet magħha il-COVID. Kellna wkoll kuntatt kontinwu u assistenza li jiena stess ukoll sorpriż biha l-assistenza u linking up li għamilna mal-membri tal-Gozo Tourism Association għaliex il-membri tagħna sabu li l-assoċjazzjoni Comfort fejn iċemplunna jistaqsu x'inhu jiġri x'irid jagħmel u naqsmu magħna magħhom il-ħsibijiet tagħna. Tramite dan kollu f'dawn l-aħħar seba' ġimgħat ħriġna 55 ċirkulari lill-membri tagħna sabiex naddulhom din l-informazzjoni kollha li kienet għaddejja dwar skemi kif ukoll miżuri. Marix ninsa nsemmi ukoll illi aħna semmejna leħenna b'mod individwali kif ukoll tramite mal-Gozo Business Chamber dwar id-diversi skemi li ħareġ il-gvern l-ewwel skema illi ħassejna li ma kienitx ta' vantaġġ għas-settur turistiku, però imbagħad ukoll rajna illi kien hemm żviluppi f'din l-iskema b'mod speċjali fejn daħlet l-għajnuna tal-wage assistance, kif ukoll tkellimna u sfortunatament konna l-uniku lobby nazzjonali fuq livell reġjonali u dak nazzjonali Gozo Business Chamber u Gozo Tourism Association illi ħriġna ngħidu illi l-miżuri li ħabbar il-gvern tramite il-Malta Development Bank ma kinux attraenti għall-ebda business. U aħna skantati kif innaħħa il-membri u l-imsieħba soċjali innaħħa l-oħra ta' Malta ħadd minnhom ma tkellem. Bħall-association ukoll kellna diversi surveys bħalissa għaddej survey online mal-membri tagħna rigward l-impatt ta' il-COVID rigward l-impjiegi fis-settur turistiku. Aħna inizjalment bħala Gozo Tourism Association tlabna illi jkun hemm il-waving off tal-liċenzji għas-sena 2020. Dana prattikament ibbażat fuq il-fatt illi t-turizmu f'Għawdex din is-sena mhux se jopera, allura l-liċenzji qegħdin hemmhekk biex joperaw, allura aħna tlabna sabiex jiġu iwejvjati l-liċenzji tal-MTA, tal-RWS, Transport Malta kif ukoll tal-Lands Department. Tlabna li jkun hemm wage fund kif fil-fatt imbagħad il-gvern wara t-tieni pakkett ta' miżuri ħareġ b'dan il-wage fund, tlabna wkoll għad-deferral tan-National Insurance il-vettu li jkun contribution. Again, id-deferral huwa tajjeb, però id-deferral huwa ta' kontribuzzjonijiet b'mod speċjali fejn income is-settur turistiku bażikament m'għandu xejn. Tlabna wkoll fuq refund tal-gvern dwar il-quarantine leave li jimbaġġet ukoll irranġata u li jkun hemm adequate u extensive marketing campaign għad-destinazzjoni biex jista' jkun niġu lura anormal mhux biss fi żmien qasir imma anke għall-long term. Ħa naraw daqsxejn l-effetti tal-COVID fuq il-settur turistiku f'Għawdex. F'April, għall-aħħar ta' April għamilna dan is-survey online, kellna parteċipazzjoni ta' 120 establishment f'dan is-survey illi il-parteċipazzjoni kienet maqsuma b'dan il-mod. 25% l-akkomodazzjoni kollettiva, meta ngħidu kollettiva jiġifieri il-lukandi, boutique hotels, B&Bs, u non-collective huma ta' self-catering, diving, transport, jiġifieri hemmhekk kellna stampa daqsxejn wiesa tas-settur turistiku kif huwa irrappreżentat fil-gżira Għawdxija. Diversi mistoqsijiet f'dan is-settur, waħda minnhom illi tlabnihom kienet kif tara l-futur turistiku għall-gżira Għawdxija. 4% għalulna illi jaħsbu illi din il-pandemija mista taffettwa l-futur turistiku ser jerġa' lura għan-normal. kellna kważi 13% li qalu illi qegħdin jaraw illi ser ikun hemm bidla, bidla imma li ser iġġib magħha opportunitajiet ġodda. Imbagħad kellna l-maġġoranza ta' kważi 83% fejn qalulna illi l-bidla illi ser ikollna ser tkun bidla għallar u kienu wkoll qegħdin jaraw illi ser ikollna bl-Ingliż bleak future. Mistoqsija oħra li kienet ħafna relevanti kienet kemm għandek reżiljenza finanzjarja jekk is-sitwazzjoni tal-COVID tibqa' tippreveli fil-pajjiż. 51% qalu aħna sa tliet xhur nistgħu inkomplu insostnu in-negozji tagħna. 31% qalu sitt xhur illi kapaċi illi inkomplu b'din ir-reżiljenza fil-waqt 18% qalulna illi sa 9 xhur għanna s-saxħa finanzjara illi inkomplu għaddejjin f'din is-sitwazzjoni. Tlabna wkoll mistoqsi oħra rigward l-assistenza li ta' il-gvern kienet suffiċenti għal businesses turistiċi għawċin, 17% għalunna li kienet tajba ħafna, 21% għalunna li kienet tajba, il-maġġor il-nofs għalunna illi hija fair u 12% illi għalunna li kienet insuffiċenti. Bħalissa qegħdin fi żmien ta' stennija. 2020 għas-settur turistiku hija s-sena illi fija nafu li l-biznis mhux ser jerġa' jkun tal-livelli ta' 2019 sakemm mhux speċjali jibqa' magħluq l-ispazju tal-ajru u allura hemm dik il-wejt. X'inhu ma jagħmlu l-istabbilimenti turistiċi tagħna bħalissa? Hemm uħud illi kienu waqlin u qalu illi flok illi noqogħdu neqirdu ejja nidħlu fi programmi ta' tiġdid, ta' refurbishments, ta' manutenzjoni. Għandna diversi stabilimenti li taw il-lif lill-istaff, kellna stabilimenti wkoll li daħlu għal reduced hours, ovvjament m'għandhom xogħol m'hemmx tagħmel. Kellna redundancies. Però redundancies mill dak li għandna mill feedback li għandna huwa iktar fil-foreign employment, fil-foreign employees rather milli fil-lokal, hemm oħrajn li kienu avventurużi ħafna u qegħdin jagħmlu promotion u marketing tal-prodott tagħhom online, u għandna oħrajn li kienu wkoll avventurużi li daħlu fis-swieq ġodda għalihom fejn għandna diversi restaurants li qegħdin joffru takeaway services, għandna anke lukandi li qegħdin jagħmlu hekk. U kellna wkoll tipi ta' akkomodazzjoni illi flok illi għadu shortlet raw illi jem il-longlet opportunities u qalbu għal dan it-tip. Aħna bħala Gozo Tourism Association għalkemm il-gvern ħareġ diversi pakketti illi taffew uħut mill-impact illi ħalliet COVID, però xorta waħda għadna nsostnu illi hemm bżonn ta' iktar miżuri biex nilqgħu għall-impatt illi ħalliet din il-pandemija. Aħna bħala Gozo Tourism Association nemmnu illi l-istabbilimenti turistiċi għawċin għandhom bżonn ta' miżuri speċjali. Dan marbut mal-fatt illi l-ekonomija għawċija hija marbuta wisq mas-settur turistiku. Is-settur turistiku jrid ikun sostnut iktar milli kien sa issa u allura jrid jinħoloq mekkaniżmu biex l-istabbilimenti tagħna jissarvajvjaw, ikomplu għaddejjin, inkella nispiċċaw bla settur turistiku. Jekk l-istabbilimenti privati tagħna ma jissarvajvjawx din is-sitwazzjoni, nispiċċaw li niġu lura għal forsi żminijiet iktar normali u ma jkollniex min joffri s-servizz turistiku. Nibqgħu ninsistu għal-waving off tal-liċenzji u tal-fees ta' 2020 minant l-MTA, l-RWS, il-Lands Department u anke aġenziji oħra, għax għalkemm biċċa minnhom jidru li huma ftit, però hemm numru ta' fis mhux speċjali fejn jidħlu swimming pools fejn qegħdin nitkellmu li għandna ammonti illi għal diversi stabbilimenti huma eluf ta' euro. U eluf ta' euro illum huma importanti ħafna f'dan sitwazzjoni fejn m'għandek inkam ta' xejn. Hemm bżonn ta' immediate marketing campaign għas-suq domestiku, issa li kellna tneħħija ta' restrizzjoni ta' travel bejn Malta u Għawdex, dan huwa ħsieb illi qegħdin niddiskutu bħalissa mal-Ministru għala għawdex illi s-suq domestiku ser itaffi ftit mill-weġġa illi ħalliet il-COVID-20, COVID-19 għas-settur turistiku għawċi u s-satterna u koll għalli xanna prodott illi forsi batu l-bambin sninilu il-prodott ta' self-catering tal-farmhouses illi minnu nifsu għandu social distancing. Allura emmek għanna dan il-vantaġġ fuq is-settur kollettiv, is-settur tal-lukandi, fejn żgur illi il-Maltin ħajkollhom ċertu biża biex jitreviljaw, imma l-fatt li ser imorru fi proprjetà illi bażikament hija esklusivament għalihom dik ser tagħti vantaġġ lil dan it-tip ta' akkomodazzjoni. Hemm bżonn ukoll ta' International Marketing Campaign biex tkun preparata biex nitilquha kif appena jitneħħew ir-restrizzjonijiet ta' vjaġġar bl-ajru. Din hija wkoll importanti illi noħolqu skemi online ta' training u retraining għal ħaddiema li hija baqgħanna fis-settur turistiku. Il-ħaddiema li hija baqgħanna fis-settur turistiku rridu nibżgħu għalihom ħalli meta jerġa' jiġi dak il-waqt li nitilqu dawn isibuhom hemm, mhux biss imma isibuhom hemm preparati. U preparati wkoll għal ċirkustanzi ġodda. Irridu naraw aħna fil-proposti tagħna li għaddejna lill-awtoritajiet hemm id-dettaljat u anke costed upgrading tal-istabbilimenti turistiċi għawċin tramite għajnuna finanzjarja permezz ta' grants u anke ta' loans li tinkludi upgrading tas-settur tal-akkomodazzjoni, lukandi u farmhouses u stabbilimenti ta' dak it-tip kif ukoll ristoranti u iktar id-dive centers. Irridu naraw ukoll li dan iż-żmien li fih m'għandniex viżitaturi barranin, irridu naraw li il-maintenance, il-cleaning, l-upgrading ta' għawdex tal-offerta turistika jiġi intensifikat biex kif m'għandniex tant nies ma noħolqux tant inkonvenjent para dan huwa żmien illi kulħadd irid jagħmel il-biċċa tiegħu f'dan dinna għalina hija opportunità. Il-futur. Il-futur jista' jkun wieħed inċert, jista' jkun wieħed imdallam, però rridu nħarsu lejh b'ottimiżmu. Żbaljajna matul iż-żmien il-Gozo Tourism Association kienet dejjem ippritkat illi we are putting all our eggs in one basket. Aħna konna persważi illi t-turizmu illum jawada ser jinżel. Mhux ta' b'dan il-livell, imma fit-turizmu nafu li hemm ċirku. Din id-darba ġiet pandemija illi erdet mhux it-turizmu biss erdet ħafna aktar affarijiet. U forsi wieħed mill-iżbalji illi saru matul is-snin kien illi ma konniex kapaċi niddiversifikaw l-ekonomija għawċija u ħallejnija dipendenti wis fuq it-turizmu. Din hija xi ħaġa illum qegħdin f'sitwazzjoni fejn din għandna neħduha bħala talima intom il-politiċi tridu poġġu raskom flimkien u naħdmu biex noħolqu xogħol illi ma tantx ikun tant marbut mas-settur turistiku. Ma jfissirx illi għawdex ma tiqpax destinazzjoni turistika, far from it. Anzi aħna kburin, però rajna illi meta weġġa t-turizmu weġġet il-gżira kollha. Rridu naraw ukoll iktar investiment fil-digital connectivity fil-gżira għawċija għaliex dawn is-seba' ġimgħat għalmuna illi sar ħafna xogħol kemm minn Maltin illi għandhom il-proprjetà tagħhom għawdex, kif ukoll mill-għawċin stess illi ħadmu mill-gżira f'għawdex. Allura il-kwistjoni tal-konnettività din l-esperjenza għalmitna illi aħna nistgħu nissuperawha jekk ikollna l-konnettività diġitali tajba. Din hija importanti għanna l-ċermen tal-MTH taqt li dan il-messaġġ ngħaddih lill-Prof. Gawċi rigward set ta' linji gwida li s-settur turistiku issa li ftaħna għal għawdex qed jitlob bil-ħnina. Il-mistoqsijiet ta' kuljum mingħand l-istabbilimenti x'irrid nagħmel, irrix nifumga id-dar, irrix inbiddel il-linin, il-kamra tal-lukanda kemm ħanħallija vojta wara li ħareġ. Hemm biżbilju ta' question marks illi s-settur turistiku qiegħed jistaqsi u ma nistgħux nagħtuh risposta. Issa li għawdex fetaħ il-bibien tiegħu għas-suq domestiku dawn il-mistoqsijiet iridu jiġu imwieġba. irridu nagħtu direzzjoni ċara lis-settur turistiku. Lilna is-settur turistiku għallimna ħaġa f'din il-pandemija, illi ħafna jippuntaw subajhom lejn l-investitur fit-turizmu li huwa persuna gridi. Mhuwiex gridi, anzi, l-investitur turistiku illum qiegħed jara s-saħħa l-ewwel huwa concerned dwar is-saħħa tiegħu innifsu tal-ħaddiema tiegħu kif ukoll tal-gess. Allura hawnhekk nitlob l-awtoritajiet biex kemm jista' jkun malajr joħorġu set gwidi x'għandu jsir. Għandna stabilimenti li lesti li jinvestu fi fumigation illi tiswa bejn 300 u 400 euro għal kull dar illi għandna. U ma jistax ikun illi wara kull ikollok change fl-accommodation tagħmel din dan il-proċess. Però rridu hawnhekk direzzjoni. Rridu wkoll nibdlu il-profil tal-guest tagħna għaliex għawdex kemm magħruf għal profil ta' guest li huwa anzjan, u issa l-anzjan jekk ħanibqgħu ma sibux il-vaccin, l-anzjan mhux ser jiġi iktar, għaliex mhux ser ikollu l-opportunità li jitrevilja għax huwa l-vulnerabbli. Allura hawnhekk ser inweġġgħu wkoll irridu nibdlu il-profil tal-guest tagħna. Irridu mmorru għal guest li huwa iktar żagħżugħ. U kif nistgħu nagħmlu dan? Irridu nikkrejaw, nofru u noħolqu niċeċ ġodda ma' dawk li diġà għandna. L-avventura, l-activity, l-sports, il-well-being, dawn huma kollha importanti għaliex anke l-kalendarju kulturali illi tul dan l-aħħar snin ġie introdott f'Għawdex u li kien tant b'saħħtu u li konna nirreklamaw il-gżira bih, dak laqas nistgħu nagħmluh iktar. Allura rridu noħolqu xi ħaġa attrazzjoni illi nattiraw il-Maltin għalija. Niċċa partikolari hija d-diving. Irridu wkoll id-diving nkunu kapaċi nbigħuh lis-suq lokali. Jekk lis-suq lokali ma ħossem bijaw id-diving u d-diving ma jkollux klijenti Maltin, id-diving f'din is-sena bażikament ma ser ikollu l-ebda business. Irridu wkoll nittargetjaw il-klijentela illi kellna matul is-snin bħala repeaters għax għawdex kellu kważi 40% tal-guest tiegħu illi kienu repeaters. U l-aħħar waħda nieħdu il-United Nations World Tourism Organization Recommendation illi r-rispons tagħna għal dan iċ-challenge illi bdejna bih irid ikun wieħed kalm, konsistenti imma wkoll kollettiv. It-turizmu qed jerġa' jiġi lura biex jgħinna bħala komunità għawċija. Grazzi, grazzi.
Grazzi, Sur Muscat, u naħseb li s-suġġeriment li għadek kemm għamilt biex ikun hemm guidelines b'mod immedjat ħankunu qed nittrażmettuh through il-klar tal-komitat il-doktor il-professor Charmaine Gauci biex ikonna set ta' guidelines kif qed tiġi rakkomandat mill-Gozo Tourism Association. Nadis tal-prezentazzjoni minnata Stewart Healthcare nistieden il-doktor Nadine Delicata biex tagħmel il-prezentazzjoni tiegħek.
Ovvjament aħna qed naħseb qed naqblu li llum inħallu l-presentation isiru il-mistoqsijiet u d-diskussjoni fuqhom.
Nistgħu nagħmluhom wara u ħanantiċipa xi ħaġa li kont se ngħid fl-aħħar. Qed nitkellem mad-diliġenza ta' dan il-Parlament mal-Clerk of the House biex ikonna l-possibilità biex nagħmlu seduti ġew għawdex. Kont se nħallija għall-aħħar biex jekk ikonna l-preżentazzjonijiet, però ma jkollniex ħin illi nagħmlu d-domandi, nkunu nistgħu nagħmlu seduta forsi f'Għawdex biex il-mistednin tagħna ma jkollniex għalfejn nerġgħu nistednuhom, jiġifieri nistgħu nimxu b'dak il-mod. Però importanti li l-mistednin li għandna llum ikunu ġewwaw, għamlu l-preżentazzjoni tagħhom ħalli nkunu nistgħu mbagħad immexxu aħna bid-diskussjoni wara.
Minnaw ftit minuti oħra se nitlob ukoll niġi skużat għall-ftit għax irid nintervjeni fil-plenarja fuq il-liġi tal-koabitazzjoni.
Skużat, Ministra, naħfrulek. Doktor Delicata, fidejk jekk jogħġbok.
Ningħaqad mal-kelima ta' qabli biex napprezza nuri l-apprezzament tiegħi tal-istadina. Inħossni onorata li bħala għawċija tabiba speċjalizzata fis-saħħa pubblika wkoll intertajt. Edha proprju hawnhekk biex nagħti rendi kont lil dan il-kumitat dwar il-preparazzjoni. Jew preparedness li saret fl-istar ġenerali t'Għawdex minħabba l-pandemija tal-COVID-19. Nenfasizza illi mill-bidu nett li faqgħet il-pandemija, Steward Malta ħadmet eat feet mal-gvern ta' Malta, l-autoritajiet tas-saħħa, is-Supretendent tas-saħħa pubblika, il-kollegi tagħna fl-Isptar Mater Dei, kif ukoll il-Ministeru t'Għawdex minn hawn irringrazzja l-Ministru tal-Kooperazzjoni Sħiħa l-Isibna, stakeholders oħra bħal Gowdżew Channel, il-Queen Mary University, l-Iskola Medika ta' Barts, sabiex niżguraw li l-Isptar t'Għawdex jitħejja bl-aħjar mod possibbli. Hawnhekk nagħti daqsxejn deskrizzjoni tal-isptar l-istatistika ta' sodod li kellu l-isptar qabel faqat il-pandemija, ġifieri 7 sodod ta' ITU, 104 sodod dak li nsejħulhom sodod akuti għal kura akuta, ġifieri xi ħadd daħal ħal kura u telaq wara ftit ġranet, u 161 sodda dak li aħna nsejħu long term care, ġifieri jew anzjan jew inkella long stay għal natura oħra. Ovvjament issa nitkellem dwar kemm żdiedet din il-kapaċità. Bażikament mill-bidunet ħsibna wkoll ħdimna wkoll mal-Ministeru tas-Saħħa u t-tim tal-Professur Gawċi sabiex għamilna dak li aħna nsejħu il-predictive modeling, il-koll smajna ħafna bil-kurvaturi u flattening the curve. Dana kien jinvolvi illi aħna nħarsu kemm lejn dak li kellu seta kien il-best case scenario għal gżira t'Għawdex. Kif ukoll at that point in time ħassejna konna qed naraw xi jiġri l-Italja li nħarsu lejn il-worst case scenario. U kif kien jgħid il-Ministru tas-Saħħa Fern li din ma tkunx tsunami iżda li tkun xmara li allura tħallina tħalli s-sistema tas-saħħa u l-isptar t'Għawdex f'dan il-każ jikkopja b'dak kollu li seta' jiġri ġewwa Għawdex. Meta ħarisna lejn daw il-modelli, il-Gvern talabna li nħejju 120 sodda għal-kura tal-pazjenti bil-Covid li minnhom 15 kellhom ikunu ITU beds u nippreċiża li daw il-15 kellhom ikunu over and above is-seba ITU beds li kienu diġà jeżistu, ġifieri total ta' 22 u 105 sodod akuti għal-kura tal-Covid, ġifieri non-ITU beds. Pala Steward Malta aħna parti wkoll minn Steward International u Steward nafu li l-parent company tagħna hija l-Amerika u tmexxi 35 sptar hemmhekk u dawn ovvjament kienu qed jagħmlu predictive modeling tagħhom ukoll u ħadna azzjoni biex we are on the side of caution, ġifieri konna aktar prudenti minn dak li talabna nagħmlu l-Gvern Malti fil-slide li miss Nuri il-curves li konna niddiskutu mal-Ministeru tas-Saħħa dawn huma eżempji biss għaliex din il-kurvatura di diskussjoni kienet qed issir b'mod regolari kif kienet qed tevolvi s-sitwazzjoni tal-pandemija. Il-kurvatura li hija ppuntata hija l-worst case scenario, ovvjament il-pajjiż permezz ta' interventi mid-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika kien qed jipprova li l-kurvatura kemm jista' jkun niflettin jawa, però ma jfissirx li ma ridniex nieħdu preparamenti għaliex aħna ma konniex nafu se jiġri biex aħna nindirizzaw il-worst case scenario u allura f'dak il-każ Steward, il-parent company tagħna, tatna pari li nippreparaw iktar sodod minn dak li talabna il-Gvern Malti, jiġifieri aħna ħadna il-miżuri u għamilna l-investiment neċessarju biex is-sodod tal-ITU għall-COVID jistgħu jitilgħu sa 25 u s-sodod akuti għall-COVID jistgħu jitilgħu sa 123. U dan jiġifieri in addition tas-sodod akuti li hemm fl-isptar li jridu jibqgħu jieħdu ħsieb pazjenti għal da bżonnijiet ta' kura oħra. Bħala modell imxejna wkoll fuq dak li ippreparat il-parent company, ġifieri modell li jeżiġi iżolament ta' pazjenti bil-COVID-19 f'ambjent li huwa adattat għal din il-kura. Dan il-modell serva għal żewġ għanijiet importanti. L-ewwel li Steward tkun tista' tiddedika aħjar ir-riżorsi meħtieġa għal pazjenti bil-COVID-19 b'ambjent u tagħmir adattat, kif ukoll biex nipproteġu l-istaff. It-tieni jippermett l-isptar sabiex ikompli jħossib pazjenti oħra li huma morda, li m'għandhomx COVID, ma nesponuhomx għal COVID, iżda li għandhom bżonn ta' kura urġenti minħabba kundizzjonijiet oħra ta' saħħa. Ġewwa l-isptar t'Għawdex dan kien jeħtieġ tibdil infrastrutturali sinjifikanti fosthom. Kull sodda bil-COVID jew kull area li tħossib il-COVID kellha bżonn żieda f'punti għall-ossiġnu, zida f'punti għal-vakum, mezzi ta' komunikazzjoni u sorveljanza ta' pazjenti b'mod digitali u sistemi ta' ventilazzjoni speċjalizzata. Imxejna again it-fit mal-Departiment tas-Saħħa biex irrestinġejna l-aċċess il-viżitaturi għall-isptar b'mod partikolari l-pazjenti vulnerabbli. Dawn ħad naħsib ukoll li s-swali tal-anzjani inxtraw tablets jew devices sabiex nkunu nistgħu ninkoraġixxu komunikazzjoni bejn il-qraba u l-pazjenti b'mod virtwali, però mhux b'telefon biss li dak li jkun anke jkun jista' jara lill-qarib tiegħu. Bħala servizzi again imxejna jitfit ma' Departiment tas-Saħħa biex waqqafna l-clinics, l-outpatient clinics li mhumiex urġenti, biex waqqafna l-kirurġija li mhix urġenti jew mhix marbuta ma' cancer. Irrid ngħid imma li għalkemm twaqfu daw is-servizzi biex il-pazjenti kemm jista' jkun ma rresquhomx lejn l-isptar, baqa' għaddejja ħafna ħidma minn wara l-kwinti fejn l-appuntamenti kollha li kienu skedati għall-outpatients, il-files kollha jitilgħu għand l-ispeċjalisti rilevanti. L-ispeċjalist jara l-file, iċempel lill-pazjent bit-telefon, jikkonferma mal-pazjent li l-pazjent huwa tajjeb, jinstab f'kundizzjoni ta' saħħa d-dar, fejn ikun hemm problemi jingħataw pariri fuq telefon dejjem jekk huwa sikur li jsir dan, jekk ikun hemm ħtieġa ta' testijiet tad-demm jitħejjew il-karti u l-pazjent jingħata appuntament, jiġu seguti r-riżultati u l-pazjent jingħata riżultat bit-telefon u fejn ħasir ħtieġa li l-pazjent jiġi l-isptar, il-pazjent ġie ma jgħat l-isptar. Bħala staff, ħad naħsib ukoll li jsir taħriġ tal-istaff f'dak kollu li għandu xi qasam mal-infection control measures u l-COVID, f'dak kollu li huwa ilbis protettiv li ma ilbis protettiv għandu jintuża f'sitwazzjonijiet diversi. Ħad naħsib ukoll biex nitrenjaw staff li mhuwiex tal-ITU biex ikun jista' jissapportja lill-kollegi tagħhom tal-ITU peress li kien hemm il-pjanijiet biex il-capacity tal-ITU tiżdied. Kif jintlibes jitnezar l-ilbis protettiv u l-aspetti varji ta' COVID preparedness fuq bażi regolari u dan it-taħriġ għadu għaddej. Dak l-istaff li ma kienx kritiku jew inkella li kellu sitwazzjoni ta' vulnerabilità kemm hu personali jew xi ħaġa d-dar ġi inkoraġġit u issapportjat biex ikun jista' jaħdem id-dar sa fejn kien possibbli, kif ukoll staff li ġi esposta għall-COVID jew li minħabba raġunijiet ta' kwarantina ma xtaqx jerġa' lura d-dar ġi provdut b'akkomodazzjoni alternativa. Kien hemm bżonn li jinbida l-ukoll operat, allura tfasslu ħafna protokolli bażati fuq linji gwida maħruġin mill-laqda dinjija tas-saħħa kif ukoll mill-ECDC li huwa l-European Center for Disease Prevention and Control, dan dejjem again kollaborazzjoni sħiħa mal-Istar Mater Dei mad-Dipartimenti tal-Infection Control, Anestezija, Critical Care u Emerġenza. Ġifieri ħadna kull aspett tal-patient journey fl-isptar minn qabel ma jidħol l-isptar sakemm ikun idum l-isptar sakemm ikollu bżonn jiġi referut band oħra u ħad naħsib li jkun hemm protokolli li jħarsu kemm il-pazjent bil-COVID, kemm il-pazjent li m'għandux COVID li ma nisponux għall-COVID kif ukoll li nipproteġu l-istaff. Fost dawn jinkludi pre-hospital management u patient transfer, protokolli fl-emerġenza inkluż kemm għall-adulti kemm għat-tfal anke minħabba nies li jakkumpanjawhom. Kif niħandiljaw il-samples tad-demm b'mod sikur u kif nittrasportaw dawn is-samples, il-flow ta' pazjenti li jinstabu pożittivi u kif ħanieħdu ħsieb tajjeb tagħhom ġewwa l-isptar, kura fl-ITU kemm dak li huwa COVID kif ukoll, kura fl-oftalmoloġija, fl-operating theater u anka fid-delivery. Ġifieri jekk xi ħadd jidħol iwellet kinserħu ras in-nies li jisma' l-isptar huwa safe u mhux ħanisponu lilek jew li tarbija tiegħek b'mod mhux neċessarju. Proċeduri għall-imaging biex isiru testijiet bħal CT scan u chest x-ray b'mod sikur. Proċeduri anki għal kif nimmanaġjaw sfortunatament in-nies li ħalluna. Proċeduri għal dialysis, għanna ħafna għanna numru ta' nies li jidħlu għal dialysis mod regolari u ħafna oħrajn. Kif spjegajt dan kien jeħtieġ retrofitting jew alterazzjoni fl-isptar, fil-laboratorju, fl-operating theater, fil-delivery rooms, biex nkunu nistgħu propju niffaċilitaw dawn il-protokolli. Again, kif għalet il-professur Gawċi, kienem an escalation plan, jew a contingency plan, maqsuma f-fazijiet li again inħadmet eat-feet mal-Departiment tas-saħħa. L-ewwel fażi kienet li il-Departiment xtaq li kwalunkwa kas ta' COVID-19 anka dak f'Għawdex jiġi mibgħut fl-isptar Mater Dei. Ta' min ippreċiża li mill-isptar ta' Għawdex mandbagħat ħadd Mater Dei l-uniku pazjent Għawċija li ġiet trasferita l-isptar Mater Dei kienet propju mill-komunità. U dan dejjem at the request of the Ministry for Health. Pazjenti li ġu konfermati pozittivi però huma tajbin jew jistgħu jqogħdu d-dar jiġu rikoverati d-dar huma segwiti mill-Dipartiment jew tal-kura primarja jew tas-saħħa pubblika. Fit-tieni fażi ħadd naħsib li daycare unit ġiet konvertita f'infectious diseases unit u din ġiet mamra biex isservi bħala ward speċjalizzata għal mart infettiv u din tista' tospita 31 pazjent tal-COVID. Is-sala tal-ortopedija ġiet trasferita jew refitted bħala COVID ITU li huwa separat mill-ITU normali bħalissa kien hemm fil-bidu bdejna berba sodot, illum hemm żidna 10 ventilators ġifier nistgħu nitilgħu għal 14 sodda u b'kollox kif spjegajt għadna qed nistennew equipment u ventilators u monitors oħrajn u l-isptar jista' jitlassa massimu ta' 25 sodda ITU li huma COVID ġifieri dejjem separati mill-ITU normali. Dan kien propju, jak ti permetu li namme referenza, kien propju dik il-kapacita illi aħna xtaqna li l-gżira ta' Għawdex ikolla hija waħda mill-ogħla kapacitajiet fid-dinja mhux fl-Ewropa. Ħa nippreċiża minn lista li sibt minn Forbes fl-Istati Uniti li għandha l-ogħla rata ta' ICU beds per capita insibu 35 sodda per 100,000 population. Għawdex b'din il-kapacita ħajkollu aktar minn 60 sodda ITU per 100,000 population. Jiġifieri aħna rajna x'kien qed jiġi l-Italja ma ridniex li s-sistema tas-saħħa tagħna tiġi overwhelmed in any way u mxejna b'mod prudenti ħafna u dan importanti li nsarħu rasi nisa mbarja. Fit-tielet fażi ġew identifikati 80 sodda oħra, again biftehim mal-Ministeru tas-Saħħa u mal-Ministeru ta' Għawdex. Ġew rilokati il-pazjenti fir-residenza ta' Sant'Anna dan għal żewġ anijiet biex niproteġu din il-popolazzjoni vulnerabbli, però wkoll biex ikun jista' jsir l-adattazzjoni u l-infrastructure alterations li kien hemm bżonn fir-residenza Sant'Anna biex tkun tista' tikkejterja anke għal sodod COVID. Ħad naħsib ukoll illi l-operat ta' Barts, l-iskola medika ta' Barts tiġi integrata ukoll fl-operat tal-isptar ġenerali. Hawnhekk qed naraw ftit ritratti tal-COVID ITU li kif qatt jista' jieħu sa 25 sodda bil-ventilator, huwa fully negative pressure, għandek ħafna air changes li huma importanti biex inti jkollok tibdil tal-arja kontinwu. U rrid ngħid li negative pressure u l-air changes ma mill-jomx biss fl-ITU imma f'kwalunkwe area tal-COVID li hija again over and above il-basic requirement. Kif qed żidna b'numru ta' ventilators, hawn qed nirringrazzja lil steward il-parent company tagħna illi użat is-supply chain power tagħha fi żmien meta kien hawn international shortage kbir għal ventilators madwar id-dinja. Dawn basikament qabżulna l-Q u Għawdex seta' jieħu ventilators ta' marka tajba, ventilators li ħdimna bihom qabel li l-istaff tagħna huwa familjari magħhom, kien importanti ħafna dan biex hekk we are well equipped. F'din is-sala wkoll u kwalunkwe COVID area, dak li tissejjaħ il-clean area fuq barra u l-contaminated area fuq ġewwa bid-donning and doffing area ġifieri in between ikun hemm area speċjalizzata fejn l-istaff ikun jista' jilbes jew jinża l-ilbis protettiv. L-ħsieb huwa li bażikament b'sistemi ta' audiovisual support li qed naraw fir-ritratt isfel ikun hemm sistema ta' remote monitoring kemm tal-paċjenti u tal-istaff, ġifieri t-tim ta' barra jkun qed jissapportja lit-tim ta' ġewwa biex kemm jista' jkun it-tim ta' ġewwa ma jkollux għalfejn jidħol u joħroġ bla bżonn għaliex nafu li id-donning u doffing tal-ilbis protettiv fija speċjalment ma tatneħħi fija riski tagħha. Allura ħadna ħsieb biex once l-istaff daħal hemm ġew ma jkollux għalfejn joħroġ imma jiġi supportjat mill-istaff li qiegħed barra. U dawn jaħdmu b'shifts ta' barra mbagħad jidħlu ġewwa and vice versa biex jistriħu mill-ilbis protettiv. This is fully compliant ma l-infection control requirements kem tal-aqda dinjija ta' s-saħħa u kem tal-ICDC. U fuq il-biss protettiv diġa tkellim, tiġifiri aħna pala il-biss protettiv infection control policy mill-isptar Mater Dei li nimxu eżatt magħha tiġi riveduta b'mod regolari and we make sure that we follow the same protocol. Nistan kompli fuq il-backup. Palissa edin fil-raba fazi, jiġifiri, palissa edin nirranġaw il-departiment li kien l-outpatients biex f'kas ta' bżonn li konna bżonn nisseparaw il-flow tal-emerġenza f'COVID-ITU, f'COVID-ID, jiġifiri konna emerġenza separata l-COVID u emerġenza separata normali, ħadna ħsieb il jisir it-tibdil infrastrutturali. Fil-outpatients, skużawni, biex at a moment's notice dan ikun jista' jintuża bħala emerġenza għal-COVID. L-xogħol infrastrutturali huwa diġà lest target completion date hija nofs Mejju għaliex qed nistennew l-aħħar equipment jasal. Jalla ma niġux bżonn daw il-preparamenti kollha, però again, ma nafux kif qalet il-Professur Gawċi where the second wave is going to take us u kif se tolqotna. Għaddej ix-xogħol ukoll fuq residenza Sant'Anna l-istess bil-xogħol infrastrutturali biex inżidu numru ta' oxygen vacuum points, negative pressure systems, air change systems, remote monitoring u support, again, target completion date huwa t-tielet ġimgħa ta' Mejju, kif ukoll qed isir xogħol preparatorju biex għawdex għall-ewwel darba jkollu liquid oxygen installation. It-target completion date tiegħu din hija fl-aħħar ta' Mejju. Kif qalet il-Professur Gawċi wkoll bħalissa għaddejjin bit-transition team, jiġifieri qegħdin fażi fejn għandna timijiet apposta kemm fl-isptar Mater Dei kif ukoll fl-isptar t'għawdex li qed jaħdmu flimkien biex jaraw ftit issa kif ħanibqgħu iggerjati għall-COVID jekk ikollna wave oħra. Però irridu ftit nerġgħu nibdew ix-xogħol normali tal-isptar. U da qed nagħmluh it-tfit mad-Dipartiment tas-Saħħa u nimxu pari passu magħhom. Hawnhekk nista' nuri wkoll l-integrazzjoni tal-Iskola Medika ta' Barts li permezz tagħha stajna nibqgħu nofru is-servizzi relatati mal-kimoterapi u mal-kanser u dawn nofruhom anki il-pazjenti li jagħmlu użu minn din il-unit għandhom entratura separata biex żgur kemm jista' jkun nafu li jkollhom is-sistema tal-immunità tkun xi daqsxejn iktar dgħajfa allura kemm jista' jkun nippruvaw inżommuhom separati mill-flows ta' pazjenti normali. Barts jospita wkoll il-kliniċi tal-outpatients, is-servizzi tat-testijiet tad-demm, uffiċċji għat-tobba, uffiċċji għal-team amministrattiv, kif ukoll training rooms, meeting rooms u storage. Ħad naħsib ukoll illi l-air ambulance jiġi upgraded, jiġifieri upgradejna l-helikopter illi kellna. Issa għandna żewġ helikopters ta' model EC135.
Dottor Issa, jekk jogħġbok għax qed jgħidulna li hija tmjut. Nistgħu niċċekkjaw please?
Tiegħi speak qed jgħid.
Niċċekkjaw niverifikaw għax jekk inti m'intix tinsema' anki għal skopijiet ta' traskrizzjoni naħseb ikollna problemi. Xorta? All right.
Forsi xi nqatat, fil-każ nirrepeti l-aħħar waħda bil-permess tagħha. All right. Nirrepeti phase 4. Jew inkompli.
Seba' aħjar tirrepeti l-aħħar biċċa ħalli jkollna.
Okay. Mela, għalli jista jkun ma nstmajċ, bħalissa nistabu fil-raba fazi fejn għaddej xogħol fil-outpatients department tal-isptar t'Għawdex biex jiġi konvertit f'emerġenza għal-COVID. Dan qed nagħmluh just in case ikollna nisseparaw il-flow tal-emerġenza f'dik li hija COVID minn dik li hija non-COVID. ħanżgunu qed inżidu n-numru ta' bejz fl-palissa fl-emerġenza normali għandna 7 bejz, bekk ħankunu qed inżiduhom b'sitta xoħra ġifri nkunu nistgħu nilqgħu 23 ruħ b'kollox fl-emerġenza, jalla ma jkollniex bżonnhom però ħassejna l-bżonn li dan nagħmluh just in case. Dan ix-xogħol infrastrutturali huwa lest target completion hija nofs mejju għax qed nistennew l-aħħar equipment jasal. Qed nistennew bħalissa dejju koll ix-xogħol fir-residenza Sant'Anna biex jiġi retrofitted għall-kura tal-COVID, jiġifieri irid isir xogħol infrastrutturali biex jiżdiedu n-numru ta' points għall-oxygen, għall-vacuum, installazzjoni ta' negative pressure systems, filter systems biex ikollna aktar air changes biex indawru l-arja aktar malajr, remote monitoring u support, u target completion date ta' dawn hija fit-tielet ġimgħa ta' Mejju, u għaddej ix-xogħol ukoll biex għawdex għall-ewwel darba jkollu ħażna ta' liquid oxygen on-site, u target completion date ta' din hija fl-aħħar ta' Mejju. Kif qalet il-professur Gawċi wkoll, għandna transit team bħalissa li ġie mwaqqaf jaħdem meet fit mal-istess team li hemm mwaqqaf l-Star Mater Day biex naraw issa kif inħarsu l-qudiem, nibqgħu igerjati għall-COVID, ma nafux jekk hux ħajkollna second wave u fejn se toħodna, importanti li nibqgħu alert, nibqgħu viġilanti u nkunu nistgħu nikkopjaw ma dak kollu li ikollna nikkopjaw bih, però fl-istess ħin nerġgħu nibdew inżidu ftit ix-xogħol li ġie sospiż minħabba l-pandemija. Hawnhekk qed naraw l-integrazzjoni tal-Iskola Medika ta' Bards fl-operat tal-isptar. Ħadna ħsib illi l-clinical skills area ta' Bards tintuża għal chemotherapy u cancer related services, din għaliex għandha entratura separata u allura din il-popolazzjoni li hija iktar vulnerabli għax ikollha s-sistema tal-immunità tagħha daqsxejn iktar dgħajfa għandha mezz kif inżommuha separata mill-flow tal-pazjenti l-oħra. L-iskola ta' Bards qed tospita wkoll il-clinics tal-outpatients, il-bleeding room jew fejn jittieħdu testijiet tad-demm, l-uffiċċju tat-tobba, uffiċċju tal-amministrazzjoni, training rooms, meeting rooms u anke ħażna ta' tagħmir speċjalizzat. Upgradejna wkoll l-ambulance minn flok il-helikopter li kellna ġibna żewġ helicopters dawn huma EC135 model li hija industry standard għal air ambulance huma in place bdew jaħdmu mit-19 ta' Marzu u dan jiżgura li hemm backup tat-tieni helikopter ġifri mhux helikopter wieħed hemm tnejn biex dejjem ikun hemm wieħed minnhom nafu li helikopter ikollu bżonn ħafna maintenance, ħafna downtime, allura jekk qed niżguraw li dejjem ikun hemm helikopter available. Bħala ossiġnu biddilna l-main panels tal-oxygen, żidna l-oxygen cylinder capacity, għaliex nafu illi sfortunatament il-coronavirus taffetwa b'mod partikolari il-sistema respiratorja u allura konna qed nantiċipaw li konna bżonn domanda akbar ta' ossiġnu. Żidna l-kapaċità b'iktar minn 100 ċilindru, żgurajna flimkien mas-supplier u mal-support kontinu tal-Gozo Channel illi konna turnaround time malajr ħafna, ġifiri l-Gozo Channel offrewna standby as required biex nkunu nistgħu dejjem nieħdu ċilindru l-vojta u nġibu l-mimlijin. Bidilna wkoll il-kompressuri tal-vacuum biex nżidu l-kapacità, però ħad naħseb ukoll li għawdex kif qatt ikollu liquid oxygen tank, ġifiri dan huwa riserva tossiġnu li ma jkollniex għalfejn iddependu biss fuq iċ-ċilindri żgħar u dan huwa maħsub li jiġi deliverjat fl-aħħar ta' Mejju. Irġajna. Ok. Bħala parent company steward kontinuament tatna sosten throughout, iġifiri maġi mitlub xejn li ġidu bitat, sibt support totali. Iden ġew identifikati il-gaps fit-settur lokali li huma constantly monitored, u ħanerġan elenkom, kapacità ta' sodot, kif ġa spiegajt, nistgħu nitilgħu għal 25 sodda b'ventilatur in addition għal ICU normali ta' 7 sodot, diġa għad li dan huwa wieħed mill-aktar ICU ratios per popolazzjoni fid-dinja. Il-numru ta' sodot mhux ITU jistgħu jitilgħu għal 123. Ventilators u monitors nirringrazzjaw minn hawnhekk tal-għajnuna li tawna sabiex stajna nġibu daw il-ventilators u monitors fi żmien ta' shortage internazzjonali. Pala PPEs, provdejna scrubs, masks, visors, coveralls u gowns l-impjegati kolla, dejjem skont is-setting appropriat, mhux il-PPEs kolla jintlibsu f'kull setting. U steward, offrit ukoll backup jekk niġu darna mal-ħajt li ġifi l-estili provdolna aktar il-bis protettiv. Pala staffing, ħad naħsib l-inżidu numru ta' tobba, numru ta' nurses, numru ta' carers. U rrit nitkellem ukoll hawnhekk fuq modell innovattiv ta' EITU li offri steward. Bażikament dan ifisser illi l-speċjalisti tagħna li huma ġol ITU ġewwa Għawdex għandhom il-kapaċità sar investiment li huma jkunu jistgħu jiddiskutu il-findings ta' dak il-pazjent b'mod live ma' kollegi tagħhom ġewwa ICU l-Amerika fil-parent company ta' steward. Dan huwa ta' serħan il-moħħ kbir għaliex aħna rajna dak li ġara l-Italja li sfortunatament ħafna minn dawn l-speċjalisti ġew esposti għal COVID u kellhom anka imorru d-dar jirkupraw, etc. U ħad naħsib li jekk aħna għall-ħares qatt inqasna minn numru ta' speċjalisti għandna dan is-support b'mod remote iżda b'mod live ma' steward fl-Amerika. Fuq ossiġnu tkellimna, fuq testing naf li kien hemm domanda għalfejn ma nagħmlux it-testijiet Għawdex, dan sar aħna offrejna li nagħmlu testijiet Għawdex, kienet id-deċiżjoni tal-Ministeru tas-Saħħa li xtaq li testijiet kollha jibqgħu jsiru Malta, offrewna a very rapid turnaround system, iġifier nidħlu ma' kull batch li jmiss, m'hemm l-ebda delay bejn it-testijiet minn Għawdex u dawk minn Malta, anzi offrewna runs extra. Jekk aħna konna nidentifikaw delay, però dan ma ġarax. Naħseb nistana laqgħu. Nispiċċa billi nirringrazzja again l-stakeholders kollha, dan kien eżempju pur ta' partnership, ta' kif għandu jaħdem partnership, ħdimna l-koll flimkien biex niżguraw is-saħħa tal-pazjenti tagħna biex niżguraw li l-isptar ikun ippreparat u biex nipproteġu anke lill-istaff. Grazzi.
Grazzi lilek, Dr. Delicata, kemm tal-preżentazzjoni kif ukoll anke tal-ħidma kontinwa mhux biss żil-pandemija, imma matul il-ħidma kollha tiegħek, nistieden il-Dr. Gulija issa rappreżentant tal-MTA biex jagħmel il-preżentazzjoni ħa tkun l-aħħar waħda qabel nikkonkludu din il-laħ. F'idejk, Dr. Gulija, għandek 10, 12 minutes?
Yes, yes, okay.
10 minutes.
Prova nsegwi d-disciplina għalkemm.
Għaxin kalla naħarġu
l-avukati cocktail perikolusu
aħjar ta' dopera ħban doħra muxaw
tista' d-dawar inti jek joġbok flok grazzi mela, Madam Chairman ministri u deputati nirringrazzjakom tal-istedina u għapjaċiru u nur għalija li jena jgħat namel din il-presentation għal-nom tal-autorita Maltija tal-turizmu, irrid nibda b'nota pozittiva ta' inkoraġġiment. Għaliex it-turizmu għalkemm huwa settur vulnerabbli huwa wkoll settur reżiljenti. Għaddejna minn bosta ċikli, però għaddejna minn bosta kriżijiet ukoll fil-moddi, il-gwerra tal-Iraq, il-kriżi finanzjarja fl-2009 li kollha kienu ħallew l-impatt tagħhom. Però l-industrija tanti hija reżiljenti illi mal-ewwel irnexxilha toħroġ mill-problema. U allura aħna fl-MTA pożittiva ħafna illi noħorġu minn din il-problema malajr ukoll kalla jrid. Mela, l-aġenda ħana semma International Tourism to Gozo, domestic tourism li huwa importanti ħafna u element qawwi. Mbagħad x'nagħmlu s-soltu bħala marketing and advertising initiatives biex nipromovu lil Għawdex bħala destinazzjoni distinta u separata minn Malta. U dak illi aħna qed nippreparaw illi nagħmlu meta naraw kun viżibbli l-żmien illi nattakkaw b'mod qawwi il-marketing sabiex nerġgħu nattiraw it-turisti lej pajjiżna. Jekk jogħġbok? Iva, issa il-dita li għandna għal-għawdex hija sal-2018, raġuni hija li naturalment id-data trid tiġi konfermata mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika u id-data tal-domestic tourism għadu ma wasalx. U naturalment jekk nagħtu indikazzjoni ta' 19 mingħajr tas-sena 2019 mingħajr domestic tourism kun qegħdin nagħtu stampa kompletament żbaljata għaliex domestic tourism jiforma parti integrali u importanti għall-gżira ta' Għawdex bħala destinazzjoni. U allura qed nużaw bħala paragun l-istatistika tal-2018 fil-fatt ġeneralment jirifieri sew international tourism kif ukoll domestic tourism u qed jista' jara li kien hemm sena rekord anki għal Għawdex fl-2018 veżaruwa b'kollox kien hemm jirifieri żieda ta' 14% għal total inbound tourist Malta u Għawdex 12% għal Għawdex u Kemmuna. Tista. Yes, issa, il-turist għal Għawdex huwa dak li aħna nikkaratterizzaw bħala single center tourist jew twin center tourist. Tiftiem, jirifieri meta inti għandek twin center, jirifieri holiday imħalta bej Malta u Għawdex u single center dawk li jmorru speċifikatament għal żjara ġewwa Għawdex. Li interessanti huwa li single center, jifieri dak li jmur turist speċifikatament Għawdex jiqpa' Għawdex għal holiday għandek average length of stay ta' 9 ijiem illi hija għolja ħafna. Hija tajba ħafna anki għal dak li huwa twin center, jifieri dak li jagħmlu jibdew Malta jkomplu Għawdex illi qiegħda aktar minn kważi 4%, 3.4 average length of stay nights. Jekk jogħġbok? Issa l-istess dina spjegajta diġa illi l-average length of stay huwa ta' 9 tiljieli illi huwa tajjeb ħafna u fil-fatt aktar minn ta' Malta, tista' tkompli. U il-source market l-aktar interessanti għal Għawdex huwa daka Franċiż huwa viċin ħafna tiegħu kif qed jistenna is-suq Ġermaniż ukoll, imma hemm dominanza totali ta' turisti illi jkunu Franċiżi u Ġermaniżi illi jżuru l-gżira ta' Għawdex. U qed jista' jara wkoll li dejjem kien hemm plus li fi dejjem żieda bej is-sena 17 u 18 u naturalment peress li kien hemm rekord ieħor fis-sena li għaddiet 19 naturalment dan diġà nafu li kien reġistrata żieda wkoll ġewwa Għawdex. Issa li hu interessanti huwa li meta inti tara bliema airlines jittraveljaw dawk it-turisti li jżuru Għawdex hemm preponderanza low cost airlines. Naturalment il-Ryanair, il-Vejlung, l-EasyJet. Però other airlines, li huma legacy airlines, li firri pal-Air Malta, l-Italia, l-Air France, il-British Airways, l-ammontu huwa sostanzjali fuq minn 80,000 u jirrappreżentaw ukoll żieda f'kull qasam, li firri sof dak li għandu s-jaqsam ma' low-cost carriers. Kif ukoll il-legacy airlines kien hemm żidiet across the board anki għat-turisti li jżuru Għawdex. Issa di interessanti ħafna, għaliex meta inti tiġi biex tikkaratterizza il-turist, wieħed jara illi għall-gżira ta' Għawdex u Kemmuna hemm preponderanza qawwija għal non package. Li fil-wieħed jagħmel distinzjoni bej l-individwu illi jibni l-holiday tiegħu permezz ta' dynamic booking, aħna nsejħulu direct booking, jifieri jixtri il-biljett tal-ajr huwa, jibbukja l-hotel huwa minn fuq l-internet, jibni l-holiday huwa. U naturalment il-package li qabbad normalment xi tour operator jew travel agent u jagħmlu pakkett ikun imħallas kollox fil-organizzat. Jekk qed jinduna, Għawdex jiġbed preponderanza ta' turisti illi jħobbu jagħmlu l-holiday huma. Jifieri jażlu lil Għawdex, jażlu l-flights, u jażlu l-lukanda u anki għaliex probabbilment Għawdex għandu dawk il-karatteristiċi distinti u separati minn ta' Malta illi jiġbed aktar lill-individual traveler. Hemm jekwet jinduna bejn l-2000 fuq l-istess linja firri bejn l-2018 u l-2017 dinja rikorrenti matul daw l-axar 10 snin kien hemm żieda ta' fuq 11% ta' turisti lejn Għawdex. Jekk joġbok? Issa interessanti wkoll li għalkemm il-lukanda 5 star dik il-faxxa hemm żewġ lukandi biss 5 star ġew Għawdex, però hemm 442 sodda bejnietom. Mal-4 star ftit aktar 546, 3 star hemm 582 2 star hemm 56. Ġifieri jidher li hemm distribution tajba ħafna ta' accommodation, naturalment imbagħad hemm la stragrande maġġoranza tal-private accommodation li huwa popolari insomma mal-Maltin kif ukoll mal-turisti li hemm fuq minn 1000 unit. Il-private accommodation naturalment hija dik li inti tikri ma jkollokx irifieri dak li aħna nsejħu non collective. Jekk joġbok? Il-domestic issa hawnhekk huwa domestic tourism
il-lek 5 minutes.
Jekk joġbok, all right. Mela, illi huwa qawwa ħafna jekk wieħed jinduna hemm il fuq minn 200,000, 250,000, jekk tista' tkompli. Naturalment huma maqsumin ukoll bej dawk li jmorru bej ġurnata u tliet iljieli bejn 4 u 6 iljieli kollha qegħdin fiż-żieda. Jekk joġbok? Issa. Pala marketing initiatives sabiex nipromovu turizmu, għandna dawn is-slides, aħna nbiegħu l-Għawdex billi nbiegħu is-Sun and Sea, nbiegħu l-istorja, nbiegħu l-kultura, nbiegħu l-familja, l-outdoor activities, id-diving per eċċellenza, għax huwa b'saħħtu ħafna lejn in-nord ta' Malta ma b'mod partikolari ġewwa Għawdex, il-hiking u it-trekking. Il-gastronomi, li qed isir aktar importanti għax qed imorru lejn il-kwalità issa għandna wkoll il-Michelin, kellha jrid ikun anke riżultati ġewwa Għawdex, ir-restaurants ta' Għawdex, naturalment ir-religious tourism ġewwa Għawdex ukoll u soft adventure joġbok kompli. Kif ukoll l-experience il dak illi huwa assoċjat aktar anke mal-countryside u man-natura. Diving per eccellenza, aħna naturalment nimmarketjaw ħafna permezz tal-medja, permezz tal-digital u permezz tal-magazines li qegħdin taraw hawnhekk u nużaw ħafna wkoll l-influencers sabiex iħajru lit-turist sabiex iżur il-gżira ta' Għawdex, naturalment focus lejn anki mill-aspett kulinarju għal dak li għandu x'jaqsam ma' tradizzjonijiet kulinarji Għawdexin. Danna tafuħ, Gennaro Contaldo, u assoċjat ħafna ma' Għawdex għal dak li għandu x'jaqsam mal-Ċina, dan huwa naturalment figura internazzjonali magħrufa mad-dinja kollha illi qed innużaw proprju sabiex jirreklama Għawdex. Naturalment aktar persuna tkun magħrufa aktar isservi għall-iskop tagħna. L-istess għall-English language tuition illi qegħdin nippromovuh ukoll so f'Malta kif ukoll Għawdex. Issa. X'qegħdin nagħmlu mill-aspett ta' marketing. Bħalissa l-airport huwa magħluq u d-domanda hi li m'hemmx domanda. Jiġifieri illi tipprova illi timmarketja b'mod goff f'dan l-istadju tkun qiegħed taħli żmien. Biss iridu nżommu lil Għawdex fil-witch. Allura aħna bħalissa xorta waħda qegħdin nippromovu lill-Għawdex pala a safe holiday destination, ħalli kemm jista' jkun possibbli wieġ jkof il-ġimgħa tal-COVID-19, qed nittargetjaw il-koppji u l-familji bit-tfal, qed nużaw id-digital, it-TV u r-radio, nużaw anke pereżempju l-Visit Malta kif ukoll il-Facebook u l-Instagram b'mod partikolari, għax dik niqgħu on the surface, qegħdin jiqgħu jarawna, ma tantx tonfoq fuq flus, għax naturalment qed nużaw il-Facebook tools tagħna. U l-internet tools tagħna u qed ngħidu lhom rediscover the beauty of our islands però anki support local industry and buy local fresh produce. Għandna qed nistennew u nafu li l-airport se jkun l-aħħar illi jiftaħ u allura se jkun hemm kampanja aggressiva sabiex nixkunaw aktar domestic tourism lejn Għawdex sakemm dal periodo transizjonali għaddi. Fejstu mbatu kull aktar qawwi. Fil-moment illi fi da kollu li soltu namlu bħalissa f'ċirkostanzi normali, dana naturalment qiegħed iġi ipparkjat sabiex fil-moment meta nkunu naraw hija kwistjoni ta' timing imma għandna l-esperti anke mill-Dipartiment ta' Riċerka tagħna illi jkollhom indikazzjonijiet meta jkun il-moment eżatt li noħorġu bis-saħħa fuq il-marketing dana nagħmluh l-istrateġija. Huwa illi nifukaw l-aktar aspetti importanti ta' Għawdex, il-heritage, il-gastronomy, il-diving, il-active holidays u l-family vocations, target audience il-age group ta' bej 21 u 35 years old, il-firu l-followed by families bit-fall, age group ta' 36 to 55, aħna daw noħdom, njodu l-praj, nużaw il-Facebook, nużaw il-profile ta' Facebook, għax naturalment huma pubbliċi minn hemmhekk aħna nieħdu l-karattru tal-persuna mill-profiles tagħhom u nittargetjaw lilhom individwalment b'mod partikolari għaliex Għawdex l-aktar li jiġbed turist huwa dak li ħob jibni l-holiday hu, the individual traveler, u mhux il-package. Nużaw naturalment id-digital media, is-social media, pal-Facebook, pal-Instagram, però mbagħad definitivament ħaġa bħalissa ma ħniex qegħdin nagħmluha, ma ċertament illum mbagħad inkomplu nagħmluha l-specialist print media for niches. Mbagħad naturalment it-tour operators barra għandna n-netwerk tal-uffiċini barranin tal-MTA ġewwa l-Italja, ġewwa l-Franza, l-Ġermanja, l-Ingilterra u swi oħrajn u nużaw ovvjament l-OTAs, l-online travel agents, bi-specific u focused campaign fuq Għawdex billi nifukaw fuq in-niċċi li Għawdex hija magħrufa u l-aktar li tispikka għalhom bħala destinazzjoni separata u distinta minn Malta. Aħna l-aktar li nifukaw fuq Għawdex huma l-affarijiet illi ma ssibx Malta u sibhom Għawdex biss. Aħna nagħmlu stress fuq hemmhekk ħalli nistimulaw lit-turist imur Għawdex proprju minħabba s-saħħiet illi għandu Għawdex aktar minn Malta minn dan l-aspett. Jiena tajt brief description tal-marketing strategies illi għandna l-marketing huwa tul importanti ħafna għat-turizmu, għandna tim b'saħħtu ħafna, marketing team fil-fatt ġa per-riżultati matul dawn l-aħħar 10 snin illi għandna growth għaddejjin minn sena għall-oħra u nixtieq nagħlaq kif bdejt illi l-qawwa qalbna nkunu kuraġjużi u entużjasti għaliex l-ewwel xahrejn ta' din is-sena kurrenti tal-2020 kunu l-aqwa xahrejn f'kull żmien. Il-fir konna mixin l-interessjoni ta' growth anka din is-sena. Aħna fl-MTA kien naħobu nħarsu lejn din il-problema palissa para illi qegħdin f'istat ta' sospensjoni u li kollox huwa post. U kalla jrid meta ikun jidher ċar illi l-green light ser jixel, aħna lesti u preparati sabiex nimmarketja b'mod aggressiv ħalli dak illi konna qegħdin niġbdu lej pajjiżna nerġgħu minġibuh fi żmien qasir kalla jrid. Nirringrazzjakom.
Grazie Dr. Gulija, kemm tal-preżentazzjoni kif ukoll tal-ħidma tiegħek fi ħdan l-MTA u bris il-gżira Għawdex sar il-ħin. Ovvjament dan huwa suġġett vast li ma jistax jiġi eżawrit seduta waħda u allura se jkun hemm laqgħat oħrajn biex mhux biss neżawrix id-diskussjoni ma wkoll ikonna l-opportunità illi niltaqgħu ma' iktar nies u diġà bil bejn il-membri biex tiġi kkumpilata lista ta' stakeholders oħrajn illi ħajjiġu mistiedna għal laqgħat tal-kumitat. Kif diġà ċennajt u l-proposta tiegħi issa ħa nagħmilha tal-kumitat biex ikonna l-possibilità li konna laqgħat ġewwa Għawdex biex il-mistiedna tagħna naqsulhom l-inkonvenjent tat-traġett. Ovvjament irid ikun hemm l-approvazzjoni tal-speaker fuq din l-inizjattiva għaliex inkunu neħtieġu wkoll ir-riżorsi tal-uffiċċju tal-speaker u malli jkun hemm breakthrough eżitu ta' din il-proposta nkun nista' nikkomunika lill-kumitat. Ukoll dwar temi futuri diġà tlabt il-membri jibgħatu s-suġġerimenti tagħhom għaliex ovvjament inkun irid niprepara l-pjan ta' ħidma ta' dan il-kumitat. Nixtieq ukoll nerġa' nirraċċa għall-kumment inizjali tiegħi li dan huwa kumitat dwar l-affarijiet ta' Għawdex u allura bħala temi għanna niftħu kem jista jkunu nistiednu kol l-soċjetà ċivili biex resqu n-nies resqu suġġerimenti tagħhom biex naraw x'temi l-iktar li qed jolqtu l-soċjetà u xija biex inkunu nistgħu niddiskutuhom. Jiena ħammexxi mal-modalità li bħala temi ikun hemm konsensus veru li hemm il-rulings, però kemm jista' jkun għandna nimxu b'mod ta' konsens u naraw kif għallaqat li jmissu kunu nistgħu nimxu b'dan il-mod. Din kienet talima li għall-ewwel laqas tidinna ħames entitajiet naħseb li imxejna tajjeb ħafna, però għallaqat futuri naħseb li nistgħu bħala time management ikunu nistgħu nirregolaw irwieħna aħjar u nikkomunikaw flimkien fil-ġranet li ġejjin biex nifissaw laqa oħra żgur u laqat oħra illi dan il-kumitat irrid ikollu biex inkomplu nistgħu naġixxu b'mod attiv. Il-kumitat huwa aġġornat għal dat oħra illi tiġi komunikat iktar tard. Off mic. Grazzi lilkom, grazzi li dawk kollha li parteċipa.